Kolēģi, ieņemsim darba vietas Saeimas plenārsēžu zālē. Turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Šobrīd darba kārtībā mums ir ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Mēs turpinām debatas. Kolēģi, cienījamie progresīvie. Tātad turpinām debatas. Nākamais debatēs Saeimas deputāts Juris Viļums.
Priecīgs redzēt jūs tik kuplā skaitā. Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, ministra kungs, vēstnieki, dāmas un kungi. Kādam varbūt jau šķiet, ka šodien esam visu izrunājuši par ārlietām, bet jūs šodien pārliecinājāties, ka tā ir ļoti plaša tēma, un es arī savā runā noteikti nepagūšu pateikt visu nepateikto, tāpēc vismaz trijiem virzieniem pieskaršos. Pirmkārt, sniegšu īsu savu vērtējumu par šo ārlietu ministrijas sagatavoto ziņojumu. Otrkārt, izstāstīšu par dažām apvienotā saraksta frakcijas aktivitātēm ārpolitikas jomā un treškārt no savas puses pievienošu dažus ierosinājumus. Kopumā ārlietu ministrijas ziņojums satura vērtīgu informāciju un tas noteikti ir jāizlasa katram Saeimas deputātam, ja nu gadījumā kāds to vēl nav izdarījis, jo tā informācija noteikti noderēs jums darbā. Tāds varbūt maziņš ierosinājums, bet, kā saka, nianses arī dažreiz ir svarīgas, saņēmu no dažiem lasītājiem ieteikumu, ka būtu patīkamāk šo apjomīgo dokumentu lasīt, ja tajā būtu izmantot arī kādi uzskatas līdzekļi, kāda diagramma vai kāda tabula, jo tā var sniegt arī lasītājiem iespēju vieglāk uztvert informāciju par konkrēto tēmu, par ārpolitikas virzieniem un rezultātiem, par starptautisko ekonomisko procesu dinamiku, par panākumiem ministrijas darbā ar diasporu, par ārlietu resorā pieejamo un nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu un, cik saprot, arī nepieciešamo arī palielinājumu. Šodien visi runātāji ir piekrituši ziņojumā paustajām galvenajam šī brīža Latvijas ārlietu politikas virzienam, tā ir drošība reģionā un, protams, Krievijas federācijas iebrukuma Ukrainā apturēšana. Kopumā demokrātijas vērtību stiprināšanā visā pasaulē, un es teiktu, ka šobrīd ir sevišķi tā sauktajā postpadomju telpā, manuprāt, ir ļoti svarīga, jo tā nav tikai Krievija un Baltkrievija, tās ir arī citas valstis, un ar šīm valstīm mums ir jāmēģina izveidot ļoti ciešu dialogu, runāt, komunicēt, runāt, skaidrot par vērtībām, kuras arī mēs aizstāvam. Un vienā no savām pirmajām 14. Saeimas sēdēm, varbūt pat pirmajā, mēs lēmām, ka neveidosim deputātu sadarbības grupas ar Krievijas federācijas un Baltkrievijas tās augtajiem parlamentiem, un tas bija pareizs lēmums. Taču šīs abas, gribam vai nē, ir mūsu kaimiņu valstis, un ilgtermiņā mums ir jārūpējis, lai demokrātija, brīvība un neatkarība, tās ir Latvijas pirmā prezidenta nosauktās, un joprojām mums visiem aktuālās vērtības, lai tās tiktu iespēju robežās atgādinātas arī tiem cilvēkiem, kas ir pilnīgā propagandas miglā. Jā, šobrīd mēs nevaram strādāt un sadarboties ne tikai ar politiķiem, bet arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem Krievijā un Baltkrievijā, jo būsim godīgi, daudzi Krievijas un Baltkrievijas īstenie patrioti tagad ir cietumos. Faktiski pakļauti spīdzināšanām vai vismaz psiholoģiskam spiedienam pamest savu valsti. Tiek indēti vai arī nu jau atdusas kādā no kapu kalniņiem. Arī daļa trimdā esošo individu un organizāciju ir vienā vai otrā veidā parādījušas savu tā saukto imperialisko domāšanu. Un par to Šņoris kungs jau šodien ļoti plaši izteicās. Tomēr, manuprāt, mums ir jāsaglabā vismaz neliela cerība labajam, jārot iespējas sadarbībai ar tiem demokrātisko vērtību aizstāvjiem, piemēram, Baltkrievijas aktīvistiem trimdā, kas respektē gan starptautiskās normas, gan, protams, ja viņi dzīvo Latvijā, tad ievēro Latvijas valsts likumus un mūsu vērtības. Manuprāt, mums tomēr ir jāuztur dialogs ar tām politiski aktīvajām personām un organizācijām, kas izrāvušās no šiem totalitārajiem režīmiem, Protams, sadarbības veidošanā ir jāņem vērā arī mūsu valsts drošības dienestu atzinumus un ieteikumus. Kola kungs jau pieminēja tā saukto Magnitska likumu, un tas patiešām ir nedaudz apsūbējis. Ja šis instruments vēl ir izmantojams šajā situācijā, kas ir kardināli mainījusies pēdējā gada laikā, tad noteikti tas ir jādara. Kopumā es uzskatu, ka sankcijas pret Krievijas federāciju un arī Baltkrieviju un to režīmus atbalstošajām personām jau tagad ir jāieslēdz visstingrākajā režīmā, jo citādāk mēs dzirdam, ka par kaut kādām paketēm ir vienošanās, par kaut ko nevienojas, un sankcijas aizvien līdz galam tomēr nepanāk pirmkārt rezultātu kara apturēšanu. Gribētos, lai tās patiešām būtu vēl efektīvākas. Gan Saeimas priekšsēdētājs, gan katras apvienotās saraksta frakcijas deputāts apzinās savu atbildību Latvijas valsts iedzīvotājiem kopīgo ārpolitikas mērķu priekšā. Mūsu absolūtā prioritāte ir Latvijas drošība un iespējami plaša palīdzība Ukrainai. Cita starpā arī Raimonds Bergmanis ir deputāta grupas vadītāja vietnieks sadarbībai ar Ukrainas parlamentu, un Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns jau ir vairāk kārtēji spilgti pierādījis, ka Ukrainas jautājumā mēs, kā valsts, bijām, esam un būsim nelokāmi sadarbības partneri. Atzīšos, arī mana personīgā motivācija iesaistīties ārlietu komisijas darbā bija tieši saistīta ar visa veidu iespēju meklēšanu, lai mēs varam palīdzēt ātrāk izbeigt karu uz Ukrainas zemes. Padzīt Putina vaiprāta atbalstītājus un beidzot pārtraukt tās nežēlīgās šausmas, kas cilvēkiem Ukrainā jāpiedzīvo katru mīļu dienu, nu jau gandrīz gada garumā. Jo ātrāk izdosies panākt taisnīguma uzvaru šajā frontē, jo ātrāk sajūtīsim labo iespaidu arī šeit pat Latvijā, jo karš faktiski ietekmē arī mūsu energoresursu cenas, inflāciju, gan vienkārši naktsmieru. Mēs, apvienotā saraksta frakcijā, apzināmies, cik svarīga ir sadarbība ar Baltijas valstīm un Poliju, lai palīdzību Ukrainai stiprinātu. Tāpēc es pats esmu Polijas deputāta grupas vadītājs, un kopā ar Andri Kulbergu, manu kolēģi, mēs aktīvi iesaistījušies esam Baltijas asamblējas darbā. Gandrīz katrs apvienotā saraksta deputāts ir kādā no starpparlamentārajām sadarbības grupām, esošajām vai vēl topošajām, un es neuzskaitīšu visas valstis, kurās mēs esam, bet tās, protams, ir Eiropas valstis un arī nu pat izveidotajā Moldovas sadarbības grupā, ka arī, protams, mēs skatāmies uz valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības un Eiropas kontinenta, tāda Gruzija, Uzbekistāna, Izraela, Dienvidu Koreja, Japāna, Austrālija, protams, arī mūsu strateģiskie aizokeāna partneri, Amerikas Savienotās valstis un Kanāda. Apspienot šādu gandrīz vai apli apkārt pasaulē, atgriezīsimies pie mūsu tuvāko laika ārpolitikas izaicinājumiem un arī pašiem tuvākajiem sabiedrotajiem. Pēdējā laikā jau vairāk kārtēji ir izskanējis, un domāju, ka vēl tiks minēts tās augtais 3+1 formāts. Un tā iespējama plašāka iedzīvināšana. Tātad triju Baltijas valstu un Polijas strateģiskā sadarbības īstenošana dzīvē. Šobrīd palīdzot Ukrainai un starptautiski skaļi paužot nelokām pārliecību par nepieciešamību iespējami plaši un efektīvi īstenot militāros mērķus, lai attiecīgi pēc iespējas ātrāk varam ķerties pie nākamā soļa – Ukrainas teritorijas, infrastruktūras un ēku atjaunošanas. Cilvēku dzīvju atgriešanas normālajās sliedēs, cik nu tas būs iespējams. Polija mums ir arī vēsturiski tuva valsts. Latvijā ir vairākas poļu skolas, aktīva poļu kultūras dzīve. Vēl pagājušajā gada nogalē kopā ar Saeimas priekšsēdētāju bijām vizītē Polijā, un pavisam drīz, jau nākamnedēļ, pie mums Latvijā un arī Saeimā ciemosies Polijas prezidents. Baltijas valsts sabiedrība noteikti var būt vēl ciešāka, ne tikai saukļos, bet arī praktiskās darbībās un konkrētu projektu īstenošanā. Lai par to pastāstītu, es lūdzu pa pagarināt to mums piecām minūtēm vēl.
Kolēģi, var iebildums, ka Viļņunkums apvieno nebūs laiks. Iebildumu nav. Viļņunkums, jums ir 5 minūtes un 30 sekundes.
Paldies. Manuprāt, ir, protams, ir atbalstāma mūsu solidaritāte ar Igauniju. Un pareizs ir, manuprāt, ministra lēmums par Latvijas vēstnieku atsaukšanu no Maskavas, sākot ar šī gada 24. februāri. Un lielos dažādus Baltijas infrastruktūras projektus jau mēs visi labi zinām, bet, piemēram, vilciens Viļņa-Daugavpils, kas savulaik kursēja vismaz brīvdienās, vairs nav. Un tā ir, mēs zaudējam tādas mazās iespējas sadarboties cilvēkiem uz vietām. Mums pat tiešām ir jāstiprina šīs dažādās mazās sadarbības cilvēku vidū. Vucāna kungs jau šodien diezgan plaši izstāstīja par Baltijas asambleju un Baltijas ministru padomi. Papildināšu viņa teikto ar to, ka Baltijas asamblejas savulaik iesāktā iniciatīva par kopīgu Baltijas kultūras fondu izveidošanu šobrīd ir vainagojusies ar projektu konkursu, kura kopīgais finansējums ir 300 tūkstoši. Tas nav daudz, bet tā tomēr ir konkrēta rīcība, kā mēs varam šīs mazās sadarbības konkrētu projektu ietvaros veicināt Lietuvas, Latvijas un Igaunijas cilvēku vidū. Te jāpiemin, ka vēlama būt arī dažādas savstarpējās birokrātijas mazināšana un, piemēram, nodokļu politikas salāgošana triju Baltijas valstu vidū. Cita starpa atceros, ka vēl 12. Saimas laikā toreiz premjera bija Straujamas kundze, tika solīts, ka pavisam drīz būšot pabeigta visaptveroša analīze nodokļu jomā par atšķirībām mūsu triju valstu vidū un visas normas tad varētu tikt salāgotas. Īstenībā, kamēr tas nav noticis, kritiķi varēs teikt, ka mūsu dzīšanās pēc tādiem tālākiem globāliem mērķiem var ļoti sāpīgi mūs piezemēt pat kaimiņu sētas pagalmā. Tieši Latvija vienmēr ir bijusi tā, kas triju Baltijas valstu sadarbību ir turējusi kā lielu vērtību. Nu pat Latvijā sākušās diskusijas par nepieciešamību veidot plašāku piedāvājumu svešvalodu mācīšanā skolās, un smas rīta cēlienā bija klāta arī izglītības un zinātnes ministre. Es pieļauju, ka šāda ideja par igauņu un lietuviešu valodas plašāku piedāvājumu Latvijas skolās būtu apsveicama arī Lietuvas Latvijas deputātu grupas ietvaros. Tas tika pieminēts. Mašķiet Dombrovas kungs to pieminēja. Un lietuvieši bija ļoti priecīgi, ka viņi arī varētu atbalstīt latviešu valodas apgūšanu savā pierobežā. Tas viss caur maziem solīšiem, caur konkrētām rīcībām, caur maziem projektiem veicinātu mūsu savstarpējo sadarbību. Un visbeidzot, gribu uzsvērt, ka triju Baltijas valstu ciešāka sadarbības informatīvās telpas veidošanā un Eiropas Savienības arī ārējās robežas sargāšanā pret jelkādiem tiešiem vai hibrīd draudiem noteikti ir viens no pašreiz akūti svarīgajiem jautājumiem. Iepriekšējais runātājs vēl pirms pārtraukuma ļoti plaši izstāstīja par situāciju uz Baltkrievijas robežas. Es no vienas puses saprotu šo cilvēcīgos centienus palīdzēt katram, kurš šķērso robežu, bet, dargie kolēģi, paturam prātā, ja līdzīga situācija mums būs ne tikai uz Baltkrievijas robežas, bet arī uz visas Krievijas robežas, kā mēs tad rīkosimies? Es ieklausos jūsu argumentācijā, bet arī skatāmies uz reālo situāciju. Tātad, kolēģi, paldies, ja uzklausījāt, un nobeigumā gribu teikt, ka mēs patiesi katrs esam Latvijas vēstnieks, un katram no mums ir aktīvi jāstrādā, gan iekšpolitisko, gan ārpolitisko mērķu sasniegšanai. Un nereti šie abi darbības lauki ir ļoti cieši savstarpēji saistīti. Ļoti cienījamās vēstnieces un augsti godātie vēstnieki, klātienē un attālināti, kas seko sēdēji, mēs kā latvieši zinām, ka pasaulē nav mazu valstu un nav mazu tautu. Katrs, kas ciena neatkarību, brīvību un demokrātiju, ir mūsu draugs. Ja abas puses balstīsimies uz atklātu sarunu, godīgu dialogu, tad noteikti atradīsim kopīgu valodu, sapratīsim viens otru un atradīsim arī veidu, kā sadarboties. Paldies par uzmanību un īpaši paldies tulkiem par darbu, šo visu tulkojot mūsu ārvalstu viesiem. Paldies!
Vārds saimnes deputātei Janai Simanovskai.
Augsta godātais saimnes priekšēdātāja kungs, godātie deputāti, cienītās deputātes, godātie kungi un cienītās dāmas un augsta godātais ministra kungs. Paldies jums par plašo un informatīvo ziņojumu, kuru dzirdēt un izlasīt būtu vērts ikvienam, kas interesējas par ārpolitiku, un arī deputātiem vērts izlasīt, es piekrītu Viļuma kungam. Daļa no šī ziņojuma ir veltīta klimata neutralitātei un energo neatkarībai un zaļajam kursam, un es pievērsīšos šīm tēmām. Par citām būtiskām tēmām, īpaši Krievijas agresiju un ar to saistītajiem drošības izaicinājumiem jau ir daudz runāts, un es neatkārtošos. Arī klimata neutralitāte un energo neatkarība ir Latvijas nacionālās un starptautiskās drošības jautājums. Un es aicinu šajā jautājumā pieturēties pie zinātnes atziņām un arī faktiem. Starp citu, jā, mums ir vērts vairāk uzzināt par Ziemeļvalstu politiku. Somija grib sasniegt klimata neutralitāti līdz 2035. Gadam un Zviedrija līdz 2045. Gadam. Gadiem ilgi vides aktīvisti ir izcēluši, ka atkarība no agresīvas valsts fosilajiem resursiem rada riskus gan klimatam, gan arī mūsu pašai drošībai. Es vēlos atgādināt, ka katru eiro, ko mēs esam maksājuši par šķietami lēto Krievijas gāzi, Krievija tagad izlieto Ukrainas civiliedzīvotāju nogalināšanā. Tas varēja būt citādi. Latvijai kā valstī bez nozīmīgiem vietējiem fosilajiem energoresursiem pārēja uz klimata neutrālu un atjaunīgajos energoresursos balstītu ekonomiku ir ekonomiski izdevīga. Un tas tikai veicinātu mūsu konkurētspēju. Latvijai ir jābūt valstī, kas ir citām valstīm kā piemērs klimata rīcības īstenošanā, nevis jāizpild vienkārši tas minimums, kas ierakstīts Eiropas Savienības plānošanas dokumentos. Latvijai ir jāturpina iestāties par ambiciozākiem Eiropas Savienības plāniem un jāatbalsta Franca Timmermaņa ambiciozākais klimata mēķis, kas izteica klimata pārmaiņu konferencē, palielinot Latvijas un Eiropas Savienības ambīcijas uz emisiju samazināšanu. Latvijai ir arī jāaizsargā bioloģiskā daudzveidība. Mums ir jāīsteno Monreāls bioloģiskās daudzveidības konferences ambīcijas. Un, proti, nodrošinot to, ka vismaz 30% no platībām ir aizsargātas, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības mazināšanos un arī veicinātu pašreiz iznīcināto dzīvotņu atveseļošanos. Es ar prieku dzirdu, ka Latvija kandidēs uz ANO drošības padomi. Mums ir jāapliecina, ka mēs esam gatavi darboties ne tikai savās, bet arī globālās sabiedrības interesēs. Pasaules drošībai jau tagad ir jauns izaicinājums, un tā ir klimata krīze. Kā mazināt klimata krīzes sekas, kas ir īpaši skar jaunatīstības valstis? Tas mums uzliek pienākumu pārzināt un iestrādāt mūsu politikā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai mēs varētu demonstrēt savu kompetenci. Un arī šajā ziņā mums ir lieliski eksperti, nevaldības organizācijas, un ir svarīgi izmantot viņu zināšanas. Latvija, kā Eiropas Savienības un OECD dalība valsts, pieder pie attīstītākajām valstīm pasaulē. Mūsu problēma ir nevienlīdzība, nevis slikta attīstība. Tādēļ Latvijai un Eiropas Savienībai, kas patērē vairāk resursu, nekā planēta Zeme mums var dot, ir atbildība, lai izstrādātu migrācijas pārvaldību un ierobežot klimata krīzi, un lai cilvēki, kurus visvairāk apdraud šī krīze, nebūtu spiest pamest savas mājas. Un līdztakus mums ir arī jāmazina mūsu pašu nevienlīdzība, lai arī mūsu cilvēki nedotos prom. Gāzes tirgus šobrīd apvieno Baltijas valsts un Somiju. Tāpēc mums, plānojot jaunu gāzes infrastruktūru, ir jāņem vērā reģionālais konteksts, izpētot tirgus tendences un pieejamās gāzes apjomu, lai neveidotu ekonomiski nepamatots infrastruktūras, kas tikai veicinātu klimata krīzi. Ministra kungs, man bija svarīgi dzirdēt par Latvijas lielo ieguldījumu atbalstot Ukrainu tās cīņā pret agresoru, par neatkarību un demokrātiju. Tas ir mūsu pašu drošības interesēs. Latvija atbalsta Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā. Pirms vairāk nekā 25 gadiem, kad Latvija tuvinājās Eiropas Savienībai, tās dalībvalstu eksperti dalījās ar savu pieredzi un zināšanām mūsu likumu un pārvaldības sakārtošanai atbilstoši Eiropas Savienības normatīvai sistēmai. Šobrīd mēs esam eksperti, un mums ir nenovērtējama pieredze. Mums ir jāpalīdz Ukrainai celt kapacitāti gan tagad, kamēr tā karo par visas Eiropas vērtībām, gan arī nākotnē, kad tā uzvarēs un sāks ceļu uz Eiropas integrāciju, iestrādājot Eiropas Savienības likumdošanas principus savā tiesību aktu sistēmā. Un mēs varam dalīties ar savām zināšanām vides, klimata un citos jautājumos. Un jau tagad mūsu atbalstam Ukrainas atjaunošanas procesā jāpalīdz Ukrainai ceļā uz inovatīvu, ilgspējīgu un klimata neitrālu ekonomiku. Eiropas Savienība mums rekomendē mazināt korupciju. 2021. Gada korupcijas indeksā Latvija ierindojas tikai 36. Vietā. Korupcija ir tieša loma arī uz vīdes piesārņošanu un resursu pārtēriņu pretēji sabiedrības interesēm. Tāpēc cīņa pret korupciju ir būtiska arī ilgspējības vārdā, lai novērst mūsu kopīgo resursu izmantošanu negodīgā veidā. Ārlietu ministra ziņojumā varam pamanīt arī nevaldības organizāciju lomu dažādu krīžu un problēmu risināšanā. Es vēlētos, lai to atceramies tad, kad runājam par budžetu. Augstu godātais ministra kungs, paldies jums un Ārlietu ministrijas darbiniekiem par jūsu darbu mūsu drošības labā.
Nākamajam vārds debatēs deputātam Raimondam Bergmanim.
Augstu godājumais saimnes priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, deputāti. Tieši pirms gada Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs savu uzrunu ārlietu debatēs sāk ar teikumu. Starptautiskās drošības situācija ir bīstami trausla. Šodien mēs jau runājam par Krievijas īstenoto neizprocēto pilna mēroga militāro agresiju pret Ukrainu, to starp agresīviem un nežēlīgiem kara noziegumiem. Priekšnosacījums, lai to apturētu vienlaikus garantējot arī Latvijas drošību, ir nežēlot pūles, resursus un visas iespējas, kas šobrīd ir mūsu rīcībā, lai palīdzētu Ukraiņiem atgūt savu brīvību, neatkarību un vienlaikus nosargāt arī mūsējo. Kā NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītājs, vēlos pateikties Latvijas ārlietu dienesta ministra Edgara Rinkeviča vadībā par jau veikto un novēlēt stingru nostāju turpināt iesākto. Vēlos akcentēt trīs, manuprāt, šobrīd būtiskākos aspektus, kur šodienas debašu kontekstā ir izvērtējami, stiprināmi un attīstāmi. Startautiskā līderība, ārlietu ministra Rinkeviča vadībā, cieši sadarbība ar Latvijas strateģiskajiem partneriem, īpaši vēlos uzsvērt parlamentārās iniciatīvas un iespējas aktīvi rīkoties iepriekš minēto mērķu sasniegšanā. Līderības nozīme spilgti raksturo Ukrainas prezidenta Zelenska rīcību. Tā pamato, ka arī mums savos lēmumos par savas valsts drošību jābūt nelokāmiem un stingriem. Lai agrāk uzskatīt par rusofobiem, Latvija jau saulaicīgi deva nopietnus signālus starptautiskai sabiedrībai par iespējamiem draudiem. Tikmēr Latvija ir izrādījusi virkni iniciatīvu, kas izceļ mūsu līderības spējas un iespējas. Turklāt pieņemtie lēmumi ir bijuši simboliski, kā to saturā, tā arī to saistīto apstākļu dēļ. Jau 2014. Gadā Rīgā NATO parlamentārās asamblējas pastāvīgās komitejas sanāksmē tika nolemts pārtraukt sadarbību ar Krievijas parlamentu, pat nepiedāvājot tai zemāko statusu novērotāju statusu. Latvijas līderība Ukrainas drošības situācija jautājumā izrādīja arī Ukrainas NATO parlamentārās padomes, kuras viens no līderiem bija mūsu parlamentārietis, NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas ilgadējs vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš. Latvija ir aktīvi piedalījusies strateģiskā dokumenta, 2022. Gada martā apstiprinātā Eiropas strateģiskā kompasa izstrādē un apspriešanā. Šis dokuments ir būtisks drošības un aizsardzības politikas īstenošanā, jo īpaši tajā uzsverot NATO lomu. 2022. Gada 11. Augustā Saima kā pirmā pieņēma paziņojumu par Krievijas mērķtiecīgiem militāriem uzbrukumiem Ukrainas civilizētājiem un sabiedriskai telpai, kur Krievijas īstenotā vardarbība pret civilizētājiem atzīta par terorismu. Un Krievija par terorismu atbalstošu valsti. Saima paziņoja aicināja Eiropas Savienības valsts nekavējoties apturēt turisma ieceļošanas vīzu izsniegšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Tikmēr Eiropas parlaments pasludināja Krieviju par terorismu atbilstošu valsti tikai pērnā gada novembrī. Parlamenta aktivitāte iesaisti ļoti nepieciešama dažādos reģionālajos interešu formātos, kur izmantojam Latvijas interešu īstenošanu. Tostarp prioritāri padziļinot Baltijas valsts sadarbību, pilnvērtīgāk izmantojot Baltijas ziemeļvalstu formātu potenciālu, tostarp attīstot kontakts ar apvienoto karalisti un, protams, veicinot sadarbību ar Poliju. Viennozīmīgi un nepārprotami ir atbalstām Ukrainas centiem dalība Eiropas Savienībā, vienlaikus veicinot tās iesaisti arī NATO. No mūsu dienas kārtības nedrīkst pazust atbalsts Ukrainas dalībai NATO. Mēs varam palīdzēt Ukrainai uzturēt sarunu un veicināt tās gatavību, lai brīdī, kad pavarās durvis uz NATO, tā ir gatava nekavējoties kļūt par pilnvērtīgu NATO dalībvalsti. Latvija finansiāli atbalsta NATO visaptvarošas palīdzības pakotni Ukrainai, caur kuru alians sniedz nemilitāru atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Izmantojot Eiropas miera mehānismu, Eiropas Savienības militārās un nemilitārās palīdzības Ukrainas bruņotajiem spēkiem koordinēšanai un piegādēm. Latvija veiks nacionālās iemaksas. Arī Latvijas finansiālu atbalstu tiks īstenot sabiedrisko vienošanās par atbalstu Ukrainai ilgtermiņā. Saimai savas kompetences ietvaros nešaubīgi ir jāatbalsta arī šādas iniciatīvas. Saimai, pieņemot atbilstošu tiesisko regulējumu, ir nepieciešams veicināt militārās industrijas attīstību Latvijā. Tas palīdzētu vienlaikus stiprināt kā mūsu pašu drošību, tā īstenot nepieciešamo palīdzību arī Ukrainai. Saimai nepieciešams ik brīdi aktīvi sekot līdz starptautiskiem notikumiem. Akurāti un kritiski izvērēt jau šobrīd tik ļoti sagrauto starptautiskās un Eiropas drošības arhitektūru un iesaistīties starptautiskajos procesos miera nodrošināšanā. Nobeigumā vēlos vērst uzmanību uz 2022. Gada NATO Madrides samitā pieņemtajiem lēmumiem par jaunā strateģiskās koncepcijas apstiprināšanu un atturēšanas un aizsardzības stiprināšanu alianses austrumu flangā. Jau 2016. Gadā NATO Varšavas samitā tika pieņemts lēmums par NATO kaujas grupu izvietošanu Baltijas valstīs un Polijā. Tad jau pērn šo valstu saraksts ir paplašināts, pievienojot Rumāniju, Slovākiju, Bulgāriju un Ungāriju. Drošības jautājumi nav atraujami no mūsu tautsaimniecības. Latvijas pievienošanās NATO inovācijas fondam, apstiprinot vienu no NATO aizsardzības inovāciju akselātoru testu centru izvietošanu Latvijā, turpmākajos gados arī Latvijas jaunu uzņēmumiem būs iespēja izstrādāt un pieteikt divējādi pielietojumu risinājumu projektus fondu līdzekļu apguvē. Izdaram secinājumus, veicam pamatīgu un nopietnu mājas darbu un esam atbildīgi par savas valsts un arī reģionu drošību. Jo sevišķi šajā dienā, 26. janvārī, kad 102 gadus atpakaļ mūsu valsti atzina de jure. Ieklausieties šajos vārdos – diplomātiskais dienests. Tieši vārds dienests. Un šī dienesta darbinieki, līdzīgi kā mūsu valsts, neatkarību izcīnījušie, bruņoto spēku, dienestā esošie karavīri, izcīnīja mūsu valsts neatkarību. Tā diplomāti, karavīri, izcīnīja šo uzvaru. Latvijas atzīšana de jure. Vēlreiz pateicos ārlietu dienestam ministram Rinkeviča vadībā un arī jums, Saeimas deputāti, par izpratni drošības jautājumos. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Irmai Kalniņam.
Godātie un cienītāji brīvības aizstāvi. Es uzrīkstos šādā veidā jūs uzrunāt, jo kā brīvības aizstāvi jūs esat runājuši visu dienu. Un man ir bijis prieks un gods noklausīties tik brīnišķīgas atziņas par jūsu vērtībām, par brīnišķīgo Edgaru Rinkeviču, mūsu ministru. Man bija prieks arī noklausīties komentārs, un es tā izdomāju, ka man ir ko teikt. Tātad, es gribēju jums pateikt, kad mēs, Saeimas deputāti, tagad stāvam uz vēstures sliekšņa. Pēc 50 gadiem mūsu bērni, mūsu mazbērni un mūsu mazmazbērni atcerēsies un redzēs šo brīdi, kad Saeimas deputāti lēm par Latvijas likteni un par Ukrainas likteni. Es esmu dzīvojis pietiekami ilgi, lai dzirdētu stāsts, Latvijas laika stāsts, kas droši vien katram no jums ar ir bijuši ģimenē cilvēki, kas ir jums stāstījuši. Pa 14. jūniju 1941. gads, kad deportēju uz Sibīriju manu ģimeni, jūsu ģimenes. Pēc 17 gadiem viņi atgriezās Latvijā un sāk dzīvi izpostītā Latvijā. Es esmu piedzīvojis 11. septembra 2001. gadā, kad teroristi iznīcināja dviņu toņus Ņujorkā un tūkstošām dzīvības. Tā paudz no 41. gada saprata terorizmu, okupāciju un Krievu varu. Tā paudz 11. septembrī saprata, kad viss mainās, kad pasauli mainās. Mēs to sapratām arī 14. gadā, kad Krievu tanki iebruku Krimā, Donbasā, un mēs sapratām, kad labi jau nebūs. Pārējie neticēja. Rietrum neticēja to, ko mēs esam teikuši viņiem visos gadus. Kad nevajag uzticēties, kad Krievi vara atgriezīsies. Es atceros vienu sarunu Baltajā namā, kad Ojārs bija vēstnieks, un es neminēju šo kungu vārdu, bet viņš man teica, Irma, ko jūs tur visu laiku ar savu aktivitāti dariet? Jums ir jāpieņem to, kad ir padomu vara Latvijā. Jums ir vienkārši tas jāpieņem. Tagad iedomājieties, kā jūs justos, ja kāds jums to būtu teicis. Un es pagriezos viņam un es teicu, vai jūs šo pašu esat kādreiz teikuši kādam ebrejam, kad mums nevajag atzīt holokostu. Mums ir vienkārši jāizmirst par to. Skatoties uz to vēsturi, es tā domāju, kad es saprotu, ko tas nozīmē dzīvot trimdā, būt diasporu un nest šo atmiņu koferu sev līdz. Bet es arī gribētu teikt vienu ļoti pozitīvu lietu par mums. Jā, mēs saprotam, kas ir karš. Jā, mēs izjūtam sērs un pateicoties Miltēna kungam un delegācijām un Mūrniec kundzei un Kol kungam, un man mūs Jāniem, kas redzēja, ko šis nozīmē karš. Ir citas lietas notikušas pa šo laiku. Mēs nebūtu domājuši būt neatkarīgi no Krievijas enerģētikas lietām. Mēs bijām laimīgi, ka mēs varējām ļoti lēti pirkt naftu un gāzi un vēl nezinu ko vēl. Tagad mēs esam spiesti domāt par to. Agrāk mēs nebijām. Mēs tagad domājam par klimata izmaiņām. Agrāk mēs tā dzirdējām, jā, bet tagad mēs reāli to redzam. Mēs paši savā starpā strādājam. Un starp citu, šeit ir viens punkts, ko es gribēju jums pateikt. Mums ir sadraudzības komitejas Saeimā. Un jūs visi esat ar lielāko prieku pierakstījušies ASV, manā Kanādas vadītā, Francijas, Lielbritānijas. Jūs esiet Latvijas vēstnieki, kā Ojārs toreiz mēģināja vairākās saimās teikt. Jūs visi esat vēstnieki. Un tagad ir mūsu brīdis izmantot to iespēju un attīstīt ne tikai Latvijas intereses, bet mēs taču esam tādā veidā Ukrainas vēstnieki. Mēs taču gribam viņus arī aizstāvēt un palīdzēt viņiem un iebīt mūsu dialogā to cīņu par demokrātiju un brīvību. Tātad no pozitīvām lietām es arī gribētu pateikt paldies saviem diplomāta draugiem, un es minēšu dažus cilvēkus, kur tiešām es varu savu galvu noliekt viņu priekšā. Juris Poikāns, Ilvars Kļava, Māris Riekstiņš, Māris Selga, kurš strādā Vašingtonā priekš mums, Edgars Skuj, mūsu vēstnieks NATO. Mums ir izcili diplomāti, kas šinī brīdī arī ir cīņas biedri. Runājot par ārlietu ministrijas darbiniekiem, es domāju, ka es arī gribētu būt vieno tām, kas saka, tas ir nenormāli, ka arī 40 brīvas vietas ārlietu komisija, ārlietu ministrijā, un mēs nevaram viņus piepildīt. Es gribētu redzēt, kad skolās māc vēsturi. Es gribētu redzēt, ka mūsu bērni zina to vēsturi. Es gribētu redzēt, ka mēs atbalstam okupācijas muzeju, kas man ir ļoti svēta vieta. Un tā es nerunāšu ilgi, jo es zinu, ka mums ir laiks, ir jau bijis gara diena, bet es tik ļoti šo tēmu esam izjutusi ar visu savu sirdi un dvēseli, ka pēdējā lieta ir, ka man jābūt ir drusiņi lepnai par sevi. Ja jūs esat ziedojuši Ziedot LV, es stāvēju pa to šūpuļu un arī viņu attīstīju. Un šodien Ziedot LV, un es esmu pārliecināta, ka visi jūs esat Ziedot LV atbalstījuši. Un tā beidzot, es arī esmu viena lieta, ko es gribētu arī pateikt, ko ar Edgars mums nu pat arī šo nedēļu pasludināja, kad mēs Krievijas vēstnieki esam izdzinuši no Latvijas. Baltijas valsts ir piemērs, ka mēs esam varējuši to darīt. Pietiek. Es domāju, ka mums būtu jāmudina pārējās Eiropas Savienības valsts varbūt skatīties uz to, ko mēs esam panākuši, un darīt līdzīgi. Beidzot, es gribētu citēt Mārtiņu Kilbildu, vienu mīļu draugu ar brīnišķīgu citātu. Mēs, Latvijas cilvēki, esam atslēga visiem, kas ar Latviju ir noticis un notiks. Mēs esam Latvija. Paldies par jūsu uzmanību, lai Dievs svētī Latviju, slava Ukraina!
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņam.
Augstskatotājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi deputāti Rinkērģi kungs. Es ļoti īsi, bet es to tomēr izlēmu, ka savos jums pateikt. Pirmām kārtām liels paldies par jūsu komentāriem uz dažām jūsu runām, arī uz opozīcijas runām. Un tas bija ļoti būtiski, ka jūs pateicāt, ka katram vēstniekam, kas nes Latvijas vārdu pasaulē, ir sagatavot šīs darba burtnītes ar uzdevumiem, kas viņam jādara. Es gribu ticēt, ka šīs uzdevuma burtnītes nav vienkārši kopija pēcnē, tur ir kaut kas vairāk. Par tām investīcijām runājot, jūs pats ļoti atklāti pateicāt, ka un tā ir ļoti liela problēma, lai investīcijas atnāk līdz Latvijai. Un paldies jums par atklātību, ka jūs atklāti pateicāt, ka tie ir nefleksiblie nodokļi, kas nav fleksibli, un nodokļu politika. Latvijā atpaliek no reģiona politikas, un jūs arī minējāt par milzīgām darbspēku problēmām. Un tas tiešām tā arī ir. Bet tas, ko es vēlējos pateikt, Rinkēviča kungs, jūs pārstāvat partiju, kur ir premjera partija, un jūsu partija, partijas pārziņā ir arī finanšu ministrija. Un es esmu dzirdējusi arī, ka šī valdība saka tikai vienreiz šajā valdības periodā, ko jūs esat nolēmuši, visticamāk, ka tie būs 4 gadi, jo nu, nebijūs taisījāt šo valdību uz gadu vai mazāk. Jūs tikai vienreiz lemsiet par nodokļiem. Un, protams, man, kā mazam uzņēmējam, es domāju, veselē rindē cilvēku, gribētos domāt, ka tieši tas tā vienreiz šajos četros gados būs tas pirmais gads. Kaut, kā, kaut, kaut kas man saka priekšā, ka diez vai tā būs, jā. Bet es šeit uzkāpu šīs tribīnes tagad, lai pateiktu vēlreiz, ka tas ir ļoti būtiski. Un tieši šīs ir tās divas, lai tas varētu droši vien saukt veselu virkni vēl. Bet ņemot vairāk, jūs to pieminējāt, bez šīm te divām lietām nekas nenotiks. Investīcijas neatnāks un vēl jau vairāk tie uzņēmumi, kas vēl joprojām turas šeit pie dzīvības Latvijā, viņi aizvāksies, varbūt tas nav ļoti smuks vārds, bet viņi pametīs Latviju uz Igauniju, uz Lietuvu, uz Poliju, un mēs to redzam dienu dienā. Ir ļoti bēdīgi noskatīties uz ar vien tukšām telpām, Rīgas ielās uz tukšiem laukiem, uz pamestām rūpniecības vietām. Rinkēviča kungs, man jums ļoti īpašs lūgums. Valdības sēdē, katreiz, kad kāds runā par investīciju piesaisti, runājot ar šīm divām lietām. Jūs esat valdošā partija. Es ļoti ceru, ka... Un es gribētu, lai uzņēmēji Latvijā un iedzīvotāji Latvijā sagaidītu no jaunās vienotības ne tikai secinājumu vārdos, jā, tas tā ir, tas arī ir daudz, bet jūsu rokās ir tieši kaut kas tāds, jūsu rokās ir tie rīki, ar kuriem šīs lietas var mainīt. Paldies, un paldies arī par debatēm.
Kolēģi, visi, kas pieteikušies runāt ārliet debatēs, ir runājuši, līdz ar to ārliet debats tiek slēgts. Rinkevičs kungs, vai jums būtu kādi apkopojami vārdi par šīm debatēm?
Augstgadātais saimnes priekšsēdētā kungs, gadātie kolēģi, deputāts un deputāti. Es gribētu varbūt izmantot šo kārtības rulī doto iespēju, kad pēc debatēm vēl ārlietu ministrs runā, tad rakstīts, viņš to vēlās. Un viņš to vēlās, lai atbildētu vēl uz atsevišķiem deputātu runās izskanējušiem jautājumiem un apgalvojumiem, protams, arī pateiktu tos dažus noslēguma vārdus. Pirmkārt, man tiešām jāsaka, ka šīs diskusijas un debats ir ļoti būtisks gan ārlietu dienestam, gan sabiedrībai, gan arī ārvalstu diplomātiem, kurie, varbūt viņi nav šeit vai šobrīd, tomēr tiešraidē sako līdzi, jo viņi redz, ka diskusija par ārpolitiku, par tiem uzdevumiem nav tikai viens ministrijas, viens izpildvaras jautājums, bet ka šīs ārpolitikas veidošanā piedalās visi konstitucionālie institūti, sākot no prezidenta, un, protams, Saima, kura arī nosaka gala vārdu. Tā pašā laikā man tomēr gribētos teikt, ka nevisam, kas šeit izskan, es varu piekrist. Un Šuvājo kungs visnotaļ emocionāli runāja par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, bet es tomēr aicinātu neizmantot Lukašenko telegramu kanālos nepārbaudīto informāciju vai dažreiz arī nepārāk pamatoto informāciju, ko mēs lasām tādās organizācijās, kas sevi ir diskreditējuši. Amnesty International ar Ukrainas ziņojumu sevi ir pamatīgi diskreditējusi. Es tomēr uzskatu, ka mums ir jābalstās pierādījumos un faktos. Latvijas atbildīgās valsts iestādes ir pārbaudījušas situāciju uz robežu vairākas reizes. Un jā, mēs redzam, ka tas, kas notiek pret Latviju, pret Lietuvu, pret Poliju, ir absolūts Lukašenko režīma hibrīdkarš. To nevar apturēt vienkārši. Ārkārtas situācija ir noteikta nevis tāpēc, ka kādam gribas strādāt uz robežas ar ārkārtas metodēm, bet tāpēc, ka šis karš ir sācies pret mūsu gribu un ne mums esot vainīgiem. Otra lieta, jums runāt un kritizēt, nepārāk pamatot Latvijas valsti un valdību, varbūt sāksim ar to, ka kritizēsim skaļi un asi Lukašenko režīmu. No ārlietu ministrijas viedokļa raugoties, es gribētu teikt, ka mūsu partneri saprot to, kas notiek uz robežām. Šobrīd uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, bet ņemot vairāk situāciju, kā tā attīstās, ārkārt situācija ir noteikti arī uz Latvijas-Krievijas robežas. Mēs esam valdībā runājuši un aicinājuši kolēģis no iekšlietu ministrijas, līdzdarbojoties tieslietu, ārlietu un aizsardzības ministrijām, veidot jaunu tiesisko regulējumu tam dēļ, ka šī situācija nebeigsies ātri. Es personīgi uzskatu, bet par to vēl nav lemts, tas ir mans vairāk kā ministra viedoklis, tas nav valdības viedoklis, ka mums ir jāveido īpašs likums austrumu robežas aizsardzībai ārkārtas situācijā kara apstākļos. Faktiski tas ir karš, kas notiek pret mūsu robežu. Mums ir jākoordinē, mēs par to esam runājuši. Gan tiesiskais, gan politiskais risinājums ar mūsu Lietuvas un Polijas draugiem un sabiedrotiem, kuriem ir līdzīga problēma. Tādēļ šim apgalvojumam es piekrist nevaru. Es domāju, ka mums ir jāstrādā uz to, lai tiešām atrastu pareizu risinājumu starp valsts drošību un cilvēktiesībām, bet tie vārdi, kas ir izskanējuši gan valsts robežu sardzes, gan citu valsts institūciju virzienā, manā izpratnē nav pamatoti. Otra lieta, Viļumkungs runāja diezgan daudz tiešām par ļoti būtiskām lietām. Es daudzām piekrītu, tāpēc es tās nekomentēšu, bet manuprāt viena lieta ir būtiska, kas varbūt šeit nav izskanējis, sadarbība ar Poliju. Nākamā nedēļa mēs visticamāk turpināsim diskusiju Polijas, Baltijas valstu ārlietu ministru sanāksmē par sadarbības intensificēšanu četrās jomās. Drošība, transporta infrastruktūra, enerģētika un arī kibersavienojumība. Ja paskatās kartē, tas vienkārši ir jādara. Mums ir ļoti daudz kopīgi un sa citu arī mūsu atbildi vismaz trim valstīm, kā jūs minēju, pie pretīm tam, kas notiek uz mūsu un Eiropas Savienības ārējām robežām arī būs tā, par ko ir jārunā. Simanovskas kundze pieskārās ļoti svarīgam jautājumam, kas varbūt tiešām neizskanē tik ļoti manā uzrunā, bet par ko ir rakstīts ārpolitikas ziņojumā. Tā ir mūsu pieredze nodošana divām jaunākajām Eiropas Savienības kandidātu valstīm, Ukrainai un Moldovai. Mēs strādājam kopā ar mūsu Ukraiņu un Moldovu draugiem, lai vēlreiz atcerētos, kā mums gāja pirms 20 gadiem, un lai strādātu pie tā, kā nodot jau diezgan tādu pamatīgu pieredzi šīm divām kandidātu valstīm, un pieredze būs vajadzīga visās jomās. No tiesas un pārvaldības jautājumiem, arī līdz vides aizsardzības un citiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Un Bermaņkungs arī minēja vienu lietu, ko es pilnīgi noteikti gribētu šeit pasvītrot arī no šīs tribīnas kā ārlietu ministrs. Latvija ir atbalstījusi Ukrainas dalību un arī Gruzijas dalību NATO kopš 2006-2008. Gada. Tas ir ierakstīts NATO Bukarestes 2008. Gada deklarācijā. Ja mēs šobrīd redzam, ka ne visas 30 NATO dalību valsts ir gatavas spēt šo soli un uzaicināt Ukrainu pievienoties NATO. Ziniet, šī gada laikā ir tik daudz tabū pārkāpt un tik daudz stikla griesti sadauzīt, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā nav tas laiks, kad arī par šo jautājumu vairs nediskutēs pieļaujamības, bet jau ļoti reālā formā. Un liels paldies, protams, Irmai Kalniņai par labajiem vārdiem diplomātiem, par arī šo te skatījumu uz to, kā kādreiz mūsu uztvēra un kā ir gājis. Leviņas kundze, jā, nodokļu politika ir viens ļoti būtisks instruments. Un jā, valdība tiešām, arī veidojot valdību, mēs vienojamies, ka nodokļu politika ir pārskatām vienreiz četros gados, lai neraustītu uzņēmējus. Labāk, sliktāk, nekad nebūs perfekti. Bet, cik es arī zinu, arī finanšu ministrs to ir teicis, ka darbs pie nodokļu politikas sāksies tuņi pēc šī gada budžeta pieņemšanas Saeimā un doma ir, ka šogad tieši par to arī diskutēs un, protams, ka likuma pieņemšana galīgais lēmums ir Saeimas ziņā. Ar šo man tiešām liels paldies kolēģiem. Dažiem var piekrist, dažiem nevar piekrist, tāpēc tas ir debats. Viens deputāts grib laist visus iekšā, viens deputāts visus deportēt. Tāda ir tā mūsu Saeima. Taču skatoties uz to, kādas varētu būt debatas pēc gada? Es ļoti gribētu, lai tieši pēc gada, kad mēs tiksimies kārtējās ārpolitikas debatēs, lai mēs jau runātu par tādām lietām, ka Ukraina ir brīva atguvusi visas savas teritorijas. Es tiešām vēlētos, lai pilnā mērā atjaunotos starptautiskā kārtība un tiesības, un lai arī mūsu kaimiņos, Krievijā un Baltkrievijā, notiktu tādas pārmaiņas, kas būtu demokratizācijas, cilvēktiesību un tiesu varas virzienā. Vai tas notiks? Es esmu realists. Es domāju, ka iespējams, ka mēs vēl būsim tikai ceļā. Bet mums ir skaidri mērķi, un mums ir skaidrs, kā tos īstenot. Un tādēļ mums ir visiem kopā jāstrādā gan šeit Latvijā, gan ārpus tās, kopā ar sabiedrotajiem, lai šī diena pienāktu. Nobeigumā, nu, ko lai saka šai Saeimai, kura pārstāv tik ļoti daudz un dažādas sabiedrības viedokļus un arī strāvus. Strādāsim lielā vienotībā, nacionāli un progresīvi, apvienot zaļu Latvijai, kura mums visiem ir un būs pirmajā vietā. Paldies!
Es no savas puses vēlējos piebilst tikai to, ka izteikt tiešām pateicību ārlietu ministram par rūpīgi sagatavoto ziņojumu un par darbu, ko jūs darāt, kā arī deputātiem par ļoti kvalitatīvi, rūpīgi gatavotajām runām. Manuprāt, šodien bija ļoti saturīgas, vērtīgas un kvalitatīvas debates. Tāpat arī paldies mūsu ārlietu resoram. Šajos laikos mēs katrs zinām, ka mūsu cilvēki visā pasaulē strādā daudz aktīvāk un viņiem ir ļoti atbildīgs darbs šobrīd. Īpaši paldies, es gribu pateikt mūsu vēstniekiem Ukrainā, Jilguram Kļavam. Viņam jāstrādā ne tikai daudz vairāk un smagāk, bet arī bīstamos apstākļos. Un, protams, varbūt izņēmuma kārtā paldies Aleksandram Miščenko, Ukrainas vēstniekam Latvijā, jo viņš ne tikai daudz izdara ārkārtīgi daudz Ukrainas labā, bet tikpat viņš izdara arī Latvijas labā attiecībā uz Ukrainu. Paldies, Rinkeviča kungs. Tātad, kolēģi, turpinām Saeimas sēdi. Mums ir saņemti iesniegumi par izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Edgars Tavars, Ainārs Latkovskis, Raivas Dzintars, Agnes Krast, Viktors Volainis, Ainārs Šlesers, Kaspars Briškens, Atis Švinklīt, Linda Matisona un Juris Viļums lūdz grozīt apstiprināto sēdes kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tāpat kolēģis informēja, kad ir saņemts deputātu Ainara Latkovska, Ingas Bērziņas, Rikarda Kola, Raiva Dzintara un Kaspara Briškana iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas Latvijas Republikas Saeimas 26. Janvāra sēdes darba kārtībā un kā pirmo jautājumu pēc sadaļas ministra prezidenta, ministra un citām atpersonu ziņojumu izskatīšanas skatīt likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu. Vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs mainām tātad secību? Ir iebildumi. Tātad, lai mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par to, ka likumprojektu tātad balsosim par to, lai veiktu izmaiņas Latvijas Republikas Saeimas 26. Janvāra sēdes darba kārtībā un kā pirmo jautājumu pēc sadaļas ministra prezidenta un citām personu ziņām izskatīšanas skatīt likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības līgumu par savstarpēju ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu. Lūdzu balsošanas režīmiem. Lūdzu rezultātu. Tātad par 42, pret 42, atturās 1, izmaiņas darba kārtībā netiek veiktas. Kolēģi, turpinam skatīt apstiprināto sēdes darba kārtību. Tātad par iesniegtajiem likumprojektiem Saeimas prezidijas informē, ka Saeimas tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz tātad likumprojektu grozījumu ostu likumā nodot Saeimas tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Deputāti Uldis Auguls, Viktors Valainis, Daigmieriņa, Armands Krauzes, Karīs Rokpelnis lūdzu likumprojektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Karīs Rokpelnis.
Augstbaldājies Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījumie kolēģi, no tādām gaisīgākām tēmām pie prakses. Mums ar 1. māju spēkā esošais regulējums paredz, ka visiem ir obligāta identifikācijas karte. Visiem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu, ja būsim tehniski korekti. Kāpēc? Jo tad, kad šo lēmumu iepriekšējā Saeima pieņēma, vēl īsti labi nedarbojās tāds rīks kā e-paraksts mobile, tad, lai varētu sevi persona elektroniski identificēt, bija vajadzīgs šī te karte. Teorētiski ID kartē var piesaistīt dažādus citus rīkus, 3 plus karti, braukšanas maksas atvieglojums un ko nebūtu. Un tad iepriekšējās Saeimas prakse bija, ka, nu, ja kaut kas nenāk viegli, tad liekam to darīt obligāti. Šobrīd situācija ir sekojoša, ka saistībā ar Covid krīzi, saistībā ar reformu valsts pārvaldē, PMLP, kas ir atbildīgi par šo dokumentu sagatavošanu un apstrādi, jau tā strādā pārkaršanas režīmā, nu jau gribas teikt, ka divus gadus. Konkrēti 21. Gadā tika izsniegti nedaudz mazākā 400 tūkstoši dokumenti, 22. Gadā pie praktiski tās pašas kapacitātes. Šis te skaits ir teju dubultots, kas nozīmē, ka vidēji ap 70 tūkstoši personu apliecinošu dokumentus mēnesī PMLP izsniedz aizdītajā gadā. Latvijā šobrīd ir 444 tūkstoši iedzīvotāju, kuriem ir pase, bet nav ID karte. Kas nozīmē, ka pie esošās jaudas, ja tikai un tikai šie cilvēki iet pēc personu apliecinošu dokumentu, tāpat visus nespētu apkalpot. Un mēs vēl zinām, ka ir pienācis tas periods, kad lielai daļai beidzās pasu termiņi, tā kā šākā tā ir skaidrs, ka pie esošā regulējuma mēs padarīsim krietnu daļu Latvijas iedzīvotājus par likuma pārkāpējiem. Ko darīt? Mūsu ierosinājums ir atcelt šo te normu, ka ar 1. māju ID karte ir obligāta. Pēc būtības ID karte ir labs dokuments. Mēs nesakam, ka no ID kartes ir jāatsakās. To var izmantot, ja tiešām ir labs potenciāls. Bet varbūt, ka tomēr ir jāsāk ar to, ka jāpiedāvā šie papildus pakalpojumi, un tad jāļauj cilvēkiem pašiem izvēlēties, nonākt pie šīs izvēles, izveidot vai iegūt ID karte savā īpašumā. Tāpat potenciāli var lēmt un risināt par pakāpenisku pārēju uz obligātu ID karti. Piemēram, tad, kad tev esošais dokumentu termiņš pienāk, nu tad tev ir tiešām jāņem ID karti. Un tādējādi mēs varētu mazināt slodzes PMLP, mēs varētu mazināt neapmierinātību sabiedrībā un varētu visu šo lietu darīt saprātīgi. Ir jau, protams, triki visādi, kad var lasīt soctīklos cilvēki, kuri no rīta piesakies rindā, un tad, kamēr tu esi aizbrauc līdz Madonai, tev jau tā rinda būs pienākusi. Vai ej piecos no rīta nostājies pie durvīm, un tad uz pusdienas laiku tu tiksi pieņemts. Nu, šis ir konkrēts apliecinājums tam, ka valsts ar savu funkciju, šobrīd domājot par personu apliecinošiem dokumentiem, galā netiek. Mēs jau varam sist pa tā novājināt iestādi. Mēs varam kaitināt sabiedrību tālāk. Mēs varam pamest zem ratiem jauno iekšlietu ministru, jo problēmas ir un būs, ja mēs šo kārtību nemainīsim. Tādēļ, cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt priekšlikumu un rosināt izmaiņas personu apliecinošu dokumentu likumā. Paldies!
Tātad jautājums izlēmījums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ulda Auguļa, Viktoru Valaiņu, Daigas Mieriņas, Armanu Krauzes, arī Rokpeļņa. Iesniegtā likumprojekta grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā, nodošana valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturās nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosin deputātu Gunaru Kūtru, Anitu Brokovskas, Daigas Mieriņas, Viktoru Valaiņu, Gundaru Daudzeslīs, Kļaviņas, Kaspara Mēļņa, arī Rokpeļņa, Jurija Jakovina un Andra Bērziņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieku status nodot sociālo un darblietu komisijai kā atbildīgai komisijai par pieteicies runāt deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamais prezidij, godājumie kolēģi! Tev, Dieviņ, spēks, varīte, tev gudrs padomiņš, dod, Dieviņ, spēku, prātu, neļauj otram vergam būt. Šie tautas vārdi nav jāmeklē Latviju dainās. Šos vārdus jūs varat izlasīt šeit pat uz ielas stūra, kur ir konus veidīgs piemineklis, barikāžu piemiņas vieta. Šie vārdi tur izlasāmi. Pagājušajā nedēļā bija tāds viens dīvains balsojums par šo pašu jautājumu, kur tiekoties ar barikāžu dalībniekiem nākamajā dienā, viņi teica, vai Saeimas deputāti neciena mūs, vai viņi domā, ka barikādes bija tāds pasākums pie ugunskura, kur iedzēra tēju un papļāpāja. Es saku, nē, noteikti, nē. Es norakstīju uz to, ka mums ir tāda slikta tradīcija parlamentā, gan jau, ka balsoja par vai pret vai atturējās, tāpēc, ka priekšlikums nenāca no valdošās koalīcijas puses, proti opozīcijas priekšlikums, tāpēc bija pret. Bet es pieļauju arī domu, ka varbūt pagājušais bija pārpratuma balsojums, vienkārši nebijāt izlasījuši likumprojektu un mazliet viņa apjukums bija. Tiem, kas nezina, ko nozīmē barikādes, protams, es varētu šeit stāstīt ilgāku laiku, bet atcerieties, ka tās bija situācijā, kad valstī bija jāaizsargā savu neatkarību. Kā Latvijā rīkojās omons? Pēc tam, kad Augusta Puķis izgāzās, izrādās, ka partiju komitejās bija saraksti par personām, kuras vajadzēja izsūtīt. Un tajā brīdī, kad valstī bija grūti laiki, kad valsts pastāvēšana bija apdraudēta, cilvēki cēlās, atstāja mājas, darba vietas, ģimenes, brauca uz Rīgu, lai aizsargātu valsti. Ar traktoriem, ar mašīnām, jā, viņiem bija savi ieroči, lai stātos ierakumos par Latvijas drošību un pastāvēšanu. Un viņi nosargāja Latviju. Un Latvijas valsts, Latvijas tautas šo nevardarbīgo pretošanos augstu novērtāja arī starptautiskā organizācijas. Pēc būtības tas izjauca PSRS plānus ieviest Latvijā ārkārtas stāvokli. Es nevaru apgalvot, ka tas bija vienīgais līdzeklis, kā Latvijas valsts turpināja pastāvēt kā neatkarīga valsts. Iespējams, ka bija daudzi faktori. Bet viens no būtiskiem, kāpēc mēs šobrīd neesam PSRS sastāvā, tomēr bija šīs barikādes. Protams, ka tad, kad cilvēki gāja uz barikādēm, viņi nedomā par briesmām, tāds satraukums iekšā ir. Man atmiņā ir tagad vienā televīzijas raidījumā Ukraiņu karavīši stāstīja, ka tad, kad dodas karā uz fronti, viņi nejūt tās bailes. Tāds, viņus vada kaut kāda tāda augstāka vērtība. Un man liekas, ka toreiz cilvēki bez ieročiem nāca aizstāvēt valsti, arī aizsargājot šīs augstākās vērtības. Tagad mēs bieži vien piesaucam vārdos, varbūt pārdomāt, varbūt nepārdomāt par lojalitāti, vajag izmērīt, bet vai mēs, protams, pateikties tiem, kas ir lojāli izturējušies pret valsti grūtākajos brīžos, briesmu brīžos, vai mēs, protams, godināt savus varoņus, vismaz savās darba vietās kolektīvos, vai mēs Saeimā tiešām zinām, kuri Saeimas darbinieki toreiz bija barikāžu aizstāvju rindās, vai mēs esam viņiem pateikuši kādreiz paldies vai kaut vai brīvdienu iedevuši. Jā, valsts nu, piešķīra atceres dienu 20. janvāri. Iespējams, ka varbūt to vajadzēja padarīt par svētku dienu, jo beigās tā bija uzvaras diena, tautas pretošanās diena. 17. Gadā Saeima pieņēma likumu par zinām pateicību šiem barikāžu aizstāvjiem un likumā, kurā bija plānoti 5 panti par atbalstu, palika tikai viens pants par pašvaldību atbalstu un 4 pantus Saeima izsvītroja kā nevajadzīgus, tāpēc, ka laikam nepienāks. Protams, šodien es gribētu runāt par šo nelielo likumprojektu, kurā nav ietverti pārmērīgi labumi. Un valdošās partijas, kuras labāk spēj skaitīt naudiņu valsts kasē, ar priekšlikumiem varēs piedāvāt vēl kaut ko papildus. Laipni lūdzam. Ir pagājis laiks, mūsdienās īpaši saprotam šo nozīmi, un tāpēc es aicinātu, kamēr barikāžu dalībnieki vēl ir dzīvi, Latvijas Saeimu akceptēt šo likumprojektu virzību uz komisijām. Paldies!
Tātad, kolēģi, lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu zvana. Balsosim par deputātu Gunāru Kūtra, Brakovskas, Mieriņas, Valaiņa, Daudzes, Kļaviņas, Mēliņa, Rokpeļņa, Jakovina, Bērziņa, iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieku status nodošanas sociālajai un darblietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 1, atturas 48, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav, tātad likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāti Edgars Tavara, Ainārs Latkovs, Raivis Dzintars, Agnese Krasts, Viktora Valaiņa, Ainārs Leser, Kaspars Briškins, Natašs Vinks, Lindis Matesons un Jura Viļuma iesniegto likumprojektu grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas aizsardzības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts ir nodots komisijai. Tātad, kolēģi, pirms mēs skatām nākamo sadaļu, mums ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tātad, Saeimas tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut likumprojektu grozījumu ostu likumā pirms sadaļas par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts tiek iekļauts attiecīgajā sadaļā. Tātad nākamais jautājums mums ir nākamais jautājums mums ir lēmuma projektu izskatīšana. Tātad lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma ceļu satiksmes likumā. Numurs 61 LP 14 otrajam lasījumam līdz 2023. Gada 2. Februārim. Vai tā lūdzu zvanu? Tātad balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma ceļu satiksmes likumā otrajam lasījumam līdz 2023. Gada 2. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Attiecīgi sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumi ostu likumā Saeimas tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Grasbergs. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā un atgādina, ka arī komisija ierosina to atzīt par steidzamu. Grasberg kungs.
Jā, labdien, godātais priekšsēdētāja kungs. Likumprojekti ir sagatavojies tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sadarbībā ar satiksmes ministriju, konsultējoties arī ar Rīgas brīvos pārvaldes, Ventspils brīvos pārvaldes un akciju sabiedrības Ventas osta pārstāvjiem. Likuma būtība ir pagarināt termiņu jau iepriekš iesāktajai reformai, principā pagarināt līdz šī gada beigām, tāpat tās sakārtot pirkumu tiesību šīs te norādes, kas kuram tā kā piekrīt, un lai notiktu šī te darbība nepārtrauktība, tad pārskatīt arī šos te tā kā valdes un valdes apstiprināšanas kārtību. Lūdzam arī steidzamību, lai šī te satiksmes ministrija šī te gada laikā varētu izskatīt šo te likumprojektu arī pēc būtības un noteikti arī pasvītrojot to, ka šī te diskusija par reformas būtību kā tāda ir vēl turpināma šajā te laikā. Tā kā es lūdzu atbalstīt šo te likumprojektu.
Tātad atklājam debats, debatēs vietēsies deputāts Viktors Valainis. Jūs par steidzamību vēlaties runāt, ne par steidzamību. Tātad es pirms pieņemsim lēmumu par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ostu likumā, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturās viens. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Tātad uzsākam debats. Debatēs pieteicies runāt Viktors Valainis. Lūdzu, Valainkungs, jums vārds.
Godātie kolēģi, šis ir tas brīdis, kad mēs varam teikt, jā, mums bija taisnība. Kad virzīja ostu reformu, mēs ļoti intensīvi norādījām uz to, ka šī reforma ir sasteigta, ka viņa nav pārdomāta, un ka viņai nav nekāda pamatojuma izvēlētajam modelim, ko visas reformas izskatīšanas laikā tā arī neviens nespēja piedāvāt, nespēja parādīt, kāpēc tiek izvēlēts tieši šāds modelis, un vai ir vispār kādām kaut mazliet sajēga par to, kā to visu dzīvē varētu ieviest. Mēs to norādījām ilgstoši, un nec satiksmes ministrija, nec atbildīgā komisija nespēja piedāvāt nekādus datus vai kaut kādu redzējumu par to, kā tas viss dzīvē strādās. Mēs varam redzēt faktisko situāciju šobrīd, kad šīs ostas ir nonākušas valsts kontrolē, kad pēc būtības pašvaldības ir izstumtas ārā no šī pārvaldības modeļa. Šeit runāja par divām ostām, Rīgu un Ventspili. Rīgā varbūt tā situācija ir mazāk sāpīga, bet tomēr pašvaldības iesaiste ir ļoti būtiska veiksmīgai attīstībai. Ventspils ostā tas ir īpaši svarīgi, jo puse pilsētas teritorijas atrodas brīvostas šajā valdījumā. Un cerēt, ka visi šie uzstādījumi par industriālu attīstību, par ekonomiskiem izrāvieniem, ka viņi varētu notikties bez pašvaldības iesaistes, tā ir utopija. Un šobrīd mēs arī to redzam. Faktiskajos datos, kā attīstās ražošanas ēka attīstība, kā attīstās jauna darba vieta radīšana šajās vietās, tieši šajās ostās, mēs redzam, ka nekāds izrāviens tur nav. Un lielā mērā mēs to varam pamatot ar to, ka pašai ostu pārvaldē kā tādē, viņai jau nav nekādu aktīvu pēc būtības. Vislielākie aktīvi, kas to izrāvienu var dot un kam ir vislielākā pieeja finanšu resursiem, tā ir tieši pašvaldība, kur var savu mantu gan galvot, gan ieinvestēt, gan arī iedot šo ekonomisko izrāvienu, viņa varbūt galvenais partneris šim uzņēmējiem nākot iekšā. Šajā brīdī mēs redzam to, ka ir pienācis laiks, kad reformai jau vajadzēja stāties spēkā, bet pierādījās tieši tas, ko Zaļo zemnieku savienība teica, tas nav iespējams šajos termiņos kaut ko tādu īstenot, nedz Rīgā, nedz Ventspilī. Arī šodien es domāju, ka nav nevienam ne mazākā saprašana par to, kā to varētu izdarīt līdz 31. decembrim vai nākamā gada 1. janvārim, kurš vienkārši nav tā redzējuma šobrīd, kā var izpildīt to, ko iepriekšējais ministrs politiski dažādos veidos vienojoties visu cieņu par šo apņēmību, kas bija iepriekšējā valdībā šajā politiskajā partijā, kas vairs nav Saimā, visu cieņu viņiem par šo deksmi virzīt šo projektu, bet ar saprātu tam nebija ne mazākā sakara. Šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, ka mūsu ostas ir nekas, mūsu ostu pārvaldība šobrīd karājās gaisā, jo pēc būtības viņas ir nekas. Vecais likums ir beidzies, jaunais vēl nav stājies spēkā, jaunās ostu pārvaldes vienkārši nav. Un tāpēc ir vajadzīgs šis likums, lai kaut kādā veidā to visu saglābtu, šo te ievārīto bardaku, putru, sauciet to kā gribat, bet tas ir augstākās nekompetences kalngals, ko mēs redzējām, un diemžēl esam spiesti pārņemt šobrīd no iepriekšējās saimas. Šobrīd tiek runāts par to, ka tiek pārcelts termiņš. Mūsu ieskatā tik tiešām vajag runāt par to, ka tiek pārcelts termiņš, bet visā tajā fonā es jums gribu atgādināt, kolēģi, ka šo jautājumu šobrīd ir aktīvas tiesvedības. Satversmes tiesā ir divas aktīvas tiesvedības, kuri vērsušies saimas deputāti Edgars Tavars, Viktors Valainis, Uldis Auguls un citi ar prasību satversmes tiesā, tā skaitā Raimonds Bergmans to ir darījis, un šobrīd ir aktīva tiesvedība, kuru satversmes tiesa vērtē šīs reformas pieņemšanas apstākļus, vai ir ņemtas vērā labas pārvaldības principi, vai ir bijis kaut kāds pamatojums tam, kad piedāvāja šo modeli, vai ir ņemtas vērā pašvaldība intereses. Un šeit ir šī procedūra paralēli notiekās. Un man būtu aicinājums tik tiešām, es varu uzteikt jauno koalīciju, jauno valdību vienā lietā, to, ka jūs esat vismaz savā darba plānā, esat ielikuši apņēmību palielināt pašvaldību lomu šajās ostu pārvaldēs. Tas ir apsveicami. Bet manā ieskatā mēs varam to izdarīt daudz ātrāk, un Zaļo zemnieku savienība arī piedāvās grozījums šajā jautājumā. Ja mēs runājam par to, ka mēs tikai un vienīgi pārceļam termiņu, nu tad tikai pārceļam termiņu. Diemžēl šajā likumprojektā, ja mēs lasām šo likumprojektu tekstu, jūs varat tik viens paskatīties, šeit nav tikai termiņi. Šeit arī ir tomēr būtiskas lietas, kas tiek piedāvātas grozīt, kurām ar termiņu ir stipri liels jautājums, vai tam ir vai nav saistība tikai ar termiņu pārlikšanu. Es ļoti ceru, ka Saeimas juridiskais birojs arī iesaistīsies nu, šī te jautājuma iztirzēšanā, vai nesanāks tā, ka Saeima it kā gribot pārlikt tikai termiņu, pēc būtības leģitimizēs iepriekšējā saimas ievārīto putru. Es domāju, mums ar šo lēmumu, ar šo likumprojektu būtu skaidri jāpasaka to, ka mēs tomēr esam par jauna modeļa izveidi, ka gada laikā būs jauns piedāvājums, varbūt arī ātrāk mēs nonāksim pie tā piedāvājuma, bet mēs ar šo termiņu pagarinājumu neleģitimizējam to putru, ko ievāra iepriekšējā saima ar šo pārvaldības modeli. Tāds ir mans aicinājums, godātie kolēģi, un es aicinu tiešām izstrādāt tādu modeli, kas būs palīgs ekonomiskā izrāviena veicināšanai, kas iesaistīs pašvaldības pēc būtības un izmanto šo ostu potenciālu. Viņš nav pazudis. Mēs viņu redzam šobrīd Liepājā, kur netika nekas darīts, un mēs redzam to, ka tur ir izaugsme. Nu, kā tas var tā sanākt? Nu, viens spilgts piemērs. Saglabā iepriekšējo modeli, strādāja osta, darbojās. Es jums varu nosaukt konkrēts piemērs, kur jautājumi investīciju piesaistai rūpnīca attīstīšanai, piemēram, tāpat Ventspils ostā, iepriekši prasījuši vienas dienas jautājums šobrīd mēnešiem iestrēgs diskusijā un tiešām ļoti liels, un tās ir 10-20 miljonu investīciju projekti, ir uz jautājuma zīmes. Un vai viņi būs, vai viņi nebūs, nu tādā veidā mēs to izrāvienu nu nekādīgi neuztaisīsim. Un es domāju, Rīgā tas jautājums ir tikpat svarīgs. Mums šajā ziņā pat, es gribētu teikt, nevajag interesēties, ir korekti pajautāt Rīgas viedokli, bet Rīgu vajag ar vairāk, ar tieši politisko spiedienu iesaistītajā osas pārvaldē. Tas daudz lielāku pievienoto vērtību radīs, nekā šobrīd mēs redzam dažādi satiksmes ministrijas ierēģi vai politisko partiju virzītie pārstāvi, kas šobrīd ieņem šos valdes locekļus, ar augstām kompetencēm daudz zina tiešām visu cieņu, ja? Bet ja tā būs pašvaldība, kas iesaistīsies daudz aktīvāk šajā ostas attīstībā, mēs redzēsim pilnīgi citu vilkni, Jo tur, kur ir veiksmes stāsts mūsu ostu attīstībās, tas ir bijis tikai ar pašvaldības to iedoto vilkmi, kas mums ir jāpanāk atpakaļ. Liepāja, Ventspils, lai vai kādi būtu politiskie viedokļi, tie bija veiksmes stāsti. Liepāja vēl joprojām ir, bet Ventspilī ar politiskiem lēmumiem tas ir ticis apturēts. Viņš varētu turpināt iet un tiešām parādīt spožus rezultātus, kurus viņi citi starpā ir jau parādījuši. Spožus rezultātus apstrādes rūpniecībā, vienu no līderiem Latvijā. Tas ir darīts kopā ar ostu līdz brīdim, kad ieviesa šīs pārmaiņas. Bet mēs to varam atjaunot. Un es aicinu to darīt, noņemt šīs politiskās barjeras un darīt atjaunošo izaugsmu šajās te vietās. Ļoti liels īpatsvars mūsu ekonomiskai izaugsmē tieši no šīs veiksmīgās valsts pārvaldes un pašvaldības sadarbības. Atjaunosim šos veiksmes tās. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Vilim Krištupanam.
Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, ir diezgan interesanti vērot, ka 20 gadus atpakaļ tika uzbūvēts tas, ko tagad ar tādu vieglu roku demontē, nepiedāvojot vietā neko labu. Es atceros, mēs braucām 95. gadā uz Roterdamu, pētījām viņas likumdošanu. Roterdama, starp citu, likumdošana nav mainījusies. Roterdama ir lielākā osta Eiropā pēc krava apjoma. Ja viņi tad krāva 300 miljonu tonu, gandrīz miljonu tonu dienā, man likās, nu tas ir kaut kas. Izrādās, ka tagad Roterdam krauj 450 miljonu tonnas gadā. Tas ir vēl pieaugums gandrīz dubultā. Uz to pašu likumdošanu. Kas pie šīs likumdošanas ir briesmīgi? Pirmkārt tas, ka, piemēram, Ventspils osta aizņem 44% no Ventspils pilsētas teritorijas. Pusi no pilsētas teritorijas Rīgas gudrnieki atņem Ventspils pašvaldībai. Lembergs nav mūžīgs. Es zinu, ka Bordāns to viss darīja pret Lembergu, bet pēc Lembergu būs nākošie pašvaldību vadītāji. Jūs faktiski iznīciniet pilsētas attīstību. Tieši tas, ko Valaiņa kungs teica, tad, kad pilsēta rūpējās par ostu, tad tur auga ražotne pēc ražotnes. Laukums pēc laukuma tik gatavots nākošām ražotnēm. Tagad šī akcija sabiedrība nedara neko, ja praktiski neko. Tas pats ir Rīgā. 11% no Rīgas pilsētas teritorijas aizņem Rīgas oste. Mēs atkal esam pilnīgi izslēguši pašvaldību. Nu, ko tam mēs piedāvājam vietā? Uzņēmums. Un vēl kāds no gudrajiem šeit runā, kad uz biržu šos uzņēmumus laidīšot. Pārdošot viņa akcijas biržā, jūs iedomājieties, Rīgas ostas teritorijā strādā 50, varbūt 100 stividori, kuri maksā nomu ostas pārvaldei. Un tagad kāds atnāks privātais, kurš no viņiem noņems skaidu un pelnīs. Nu, tā ir vistīrākā Rīgas un Ventspils ostu nīcināšana ārā. 95. Gadā pie mums brauc ekskursija igauņu un lietuviešu satiks ministra ar atvērtām mutēm un lielām acīm skatījās. Es vienmēr esmu to teicis, Slinkaitim tas nepatīk. Ventspils osta toreiz krāva vairāk nekā Klaipēda un Tallina kopā. Tagad Klaipēda krauj vairāk nekā Liepāja, Ventspils un Rīga kopā. Pateicoties šai likumdošanai, ko mēs ieviesām, iecēlām pārvaldniekus, Rīgas osta no 7,5 miljonu tonnām aizgāja līdz 40 miljoniem tonnu kravu gadā. Un vēl ir viens arguments. Kāds kaut kur saka, ka kaut kur jau tāda privāto ostu likumdošana ir? Jā, viņi ir. Piemēram, turpat Anglijā ir viena neliela osta, tā kā, piemēram, Roja, kurā strādā viens uzņēmējs vai divi. Tad, protams, tur var būt privāts virsvaldnieks, kurš ar viņiem strādā, bet Rīgas ostu pārvērst par akcijas sabiedrību, kura nomās apakšā uzņēmējiem teritorijas, tā ir faktiski konkurences nīcināšana ārā attiecībā pret Klaipēdu, Tallinu, protams, arī Krievijas ostām Pēterburgā, Ust-Lugā un tā tālāk. Es domāju, ka agri vai vēlu šis likums aizies vēsturē un būs jāpiedāvā normāls modelis, tā kā viņš ir Liepājā, tas, ko teica Valaņkungs. A kāpēc Liepāja var uz veco modelu labi strādāt? Viņš ir perfekts modelis. Pie tam vajadzēja iet pretējā virzienā. Nevis 50 pret 50. 50 pašvaldībai, 50 valstī. 100%! Kāpēc Rīgas kundziņiem jāsēž Ventspils ostas pārvaldē un jāsaņem 1000 šalgā? Kāpēc finanses ministrijas tur satiks ministrijas pārstāvjiem, kas viņi ir gudrāki par liepājniekiem? Tā kā agri vai vēl, šī akcija izgāzīsies, viņa jau ir izgāzusies. Paldies!
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi. Ja man būtu šodien iespēja lūgt nobalsot tiem cilvēkiem, kuri kaut ko saprot no osas un tranzīta biznesa. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka vairāk par dažiem cilvēkiem šeit zālē nav. Nu, tā ir realitāte. Tāpat tās, kā nav pārāk daudz ārsti, tāpat kā nav daudz cilvēku, kas ar aviāciju saistīti. Bet ir partiju disciplīna, kur ir nepieciešama balsojuma. Mums šonadēļ bija diskusija par šo jautājumu. Es neesmu strādājis ne 13. ne 12. Saeimā. Bet tas, ko es zinu, ka iepriekšējās Saeimas pašā sākumā bija tāda partija, kura aizgāja, kas teik, pazuda no politiskās arēnas kā konservatīvie, jaunā konservatīvo partija. Viņi bīdīja cauri šīs visas lielās reformas. Kāpēc viņi to darīja? Nu, tāpēc, ka bija mērķis, lai uzņēmējs no Šveices Meironi pārņem kontroli pār Ventspils ostu. Tā ir realitāte, kas aiz tā visa stāv. Bordāns uzdeva šo konkrēto priekšlikumu virzīt tālāk Linkaitiem. Tā vienošanās bija koalīcijā, un tā šis jautājums tika virzīts uz priekšu. Kāds ir rezultāts? Nu, it kā bija vara. Pagājušajā Saeimā, taču 13. konservatīviem bija daudz balss. Viņus visi atbalstīja. Kāpēc 4 gadu laikā nekāda reforma nav notikusi? Šodien es uzdodu atklātu jautājumu. Es zinu, ka Pīlēna kungs, Saska kungs brauca vairāk kārtīgi uz Rīgu un lobēja, lai netiek sačikarētas, atvainojos par savu izteicienu, savādāk nevar izteikties, lai netiktu sačikarēta tieši Liepājas osta. Viņiem izdevās pārliecināt to, ka Pīlēns savā laikā ir bijis iniciators tieši šim ostas likumam, kas ir Liepājā. Liepājā viņš ir nedaudz savādāks, bet gala rezultātā no šīs saucamās pseido reformas Liepājas osta tika izņemta ārā. Bet nu tā kā tikai un vienīgi pārņemt varu Ventspils ostā būtu neinteresanti, nu paķers arī Rīgu, jo tur bija arī cita partija, saskaņa tāda, kas bija pie varas. Un bija politisks lēmums. Nu bet es saprotu, ja gribētu un to izdarītu ātri tur gada laikā, tad izdarīju. Bet 4 gadu laikā nekas jau nav izdarīts. Tagad, tad, kad 75 deputāti ir ievēlēti jauni šeit Saeimā, tagad, ja mēs saskaitītu tos, kas ir aizgājuši strādāts ministru kabinetu, tad te droši vien būtu 80 jauni deputāti, kas nav strādājuši 13. Saeimā. Un tagad mēs esam visi ķilnieki, mums ir jādomā, ko darīt ar šo karsto kartupele, to saucamo ostu likumu, kā tad viņu reformēt. Un tas, ko tikko teica arī Krištopānkungs, kas ir bijis gan satiksmes ministrs, gan premjeris, gan arī cilvēks, kurš savā laikā brauca, kā teikt, un tiešām to visu veidoja, lai būtu pareizie likumi izveidoti pirmsākumos, tad, kad Latvija tikko kā atgūja neatkarību. Tad tiešām Rīgā no 7 miljoniem tonu apgrozījums palielinājas līdz 40 miljoniem. Bet pēdējo gadu laikā viss tika darīts, lai iznīcinātu šo nozari. Un es teikšu tā, ka ja šodien vienkārši mēs visi iesim Bordāna Juraša pavadā, kas to visu ir savārījuši, piespieduši pagājušajā Saeimā premjeru Kariņu vienkārši akceptēt tikai tāpēc, ka vienotībai bija daudz mazāk balss nekā patreiz, kāpēc mēs to daram? Un es domāju, ka šai Saeimai nevajag kaut kādas sliktās lietas virzīt uz priekšu. Es saprotu, ka veidojot koalīciju, jūs teicāt, ir jāpabeidz ostu reformu, jo nu skaidrs, kaut kas ir uzsākts, bet pabeigts īsti nav. Un tagad nonāksim līdz realitātei, līdz tam, kas notiks, ja gadījumā šī reforma tiks realizēta tā, kā to bija plānojis Meironi. Jo Meronsnieki gribēja pārņemt Ventspils ostu un ar Bordāna Jurašu un Linkaišu rokām viņš to visu virzīja uz priekšu. Tā ir realitāte, diemžēl, mūsu politikā. Es teikšu tā, jūs saprotiet, uzņēmējs, kas strādā ostā, kā to teica Vils Krištapāns, viņš maksā ostas nodevu ostas pārvaldē, kas pieder nu, valstī kopā ar pašvaldību, tas aiziet tā kā nevis kādai trešai privātai personai. Un tad šīs ostas maksas, kas tiek samaksātas, viņas tiek reinvestētas tālāk infrastruktūrā. Un tad par piestātnēm, par kuģošanas ceļu tiek maksāta nauda solidāre, un jo vairāk tu krauj kravas, jo vairāk tu arī maksā ostas pārvaldē. Tāda ir realitāte, kas ir bijuši līdz šim. Tagad tā doma ir tāda, vajag privatizēt. Es jums vienkārši gribu izstāstīt to privatizācijas modeli. Mēs mēģināsim visus īpašumus ielikt kādā kapitāla sabiedrībā. Zinot to, cik ātri tas viss notiek mūsu valstī, tad visu īpašumu novērtēšana, visu dokumentu sakārtošana aizņems vēl 4 gadus. Nekāda reforma nenotiks. Ja to darīs steigā, tad nekas tur labs nebūs, bet stāsts ir ne par to kapitāla sabiedrību, stāsts ir par kaut ko citu. Mērķis ir tāds, ka to pārņem tikai valsts. It kā jau bija uzstādījums, ka valsts ieceļ profesionāļu pārvalde. Briškena kungs, kā saka, vienmēr ir precīzi teicis, vajag profesionāļus. Pareizi. A ko mēs lasām dokumentā? Vienu profesionāli virza finanšu ministrija, vienu profesionāli virza ekonomikas ministrija, vienu profesionāli virza satiksmes ministrija un vidas ministrija. Nu, principā, tiek virzīti politiskie pārstāvi. Nekas jau nemainās. Tad kur ir tā profesionālā pārvalde, ja patreiz dokumentā es lasu, ka šāds ir šis jaunais pārvaldes modelis. Bet tas trakākais, pat ja to izdzen cauri, patreiz Rīgā it kā ir ar pozīciju tāda draudzīga vadība, lai gan tur īsti nevar saprast, tur visu laiku kaut kas mainās, viena partija pazūda, otra veidojās, bet nu pieņemsim draudzīgi. A kas būs, ja pēc nākamām vēlēšanām vinē partija, kura nav no šīs koalīcijas un pārņem varu, atkal iestrādās konflikts. Ja tas modelis pašvaldībā šajā ostā tiek izveidots, izejot no politiskās piedarības, tad mēs iestrādājam modeli, kur starp valdību un pašvaldību visu laiku būs konflikta situācija. Es domāju, ka šis modelis 50-50 ir tas optimālais modelis priekš Rīgas un Ventspils brīvostas, kur abas puses meklēs risinājumu. Un tagad ir daži argumenti, kāpēc pašvaldībai būtu tomēr jāpiedalās pārvaldē, deleģējot savus pārstāvjus. Jo, ja uzņēmējs grib investēt, piemēram, loģistikas parkā, izveidot noliktavas, viņam ir vajadzīga infrastruktūra. Un uzņēmums pats, investējošajās noliktavās, izveido ap sevi to saucamo piebraukšanas ceļus visu, bet viņš jau nevar nodrošināt pieslēgumus pie maģistrāliem ceļiem, pie pilsētas ielām. Kas to darīs? Pilsēta. Bet ja pilsēta ir pazaudējusi visu īpašumu, viņi saka, nu lai valsts tad finansē, mums nav naudas. Un tad sanāks tā, kā tas ir bijis Liepājā savā laikā, kad Sesks brauca pie manis kā pie satiksmes ministra un teica, mums ir problēma, redz, ka tiek būvēti jau konkrēti projekti, noliktavas, bet nav pievadceļu. Mums bija solīta ostas padziļināšana, viņa nenotiek. Un tad mēs vairāk kā 30 miljonus eiro piešķīrām tieši Liepājas ostas gan padziļināšanai, gan infrastruktūras izvedē, gan arī dzelzceļa pievadceļa tika izbūvēta. Tāpēc, ka bez tā privātais biznes neko nevar izdarīt. Saprotiet, to kravu jau nevar vienkārši atvest ar kaut kādu tačku vai vienkārši tur ar riteni atvest. Ja tur ir vai nu vilciens brauc, vai arī ar automašīnām. Tagad, kad mēs esam šo vērtējumu, es izstāstīju jums, kāpēc es to daru. Tāpēc, kad ja pilsēta būs istumta ārā, viņi strādās pilnībā pret to, un teiks, mēs neko neinvestēsim. Rezultātā valstī būs jāmaksā viss tas, ko patreiz dalīja 50-50 valsts un pašvaldība. Es nerunāju pat par kaut kādiem fondiem, bet gan atbildība, gan finanses. Un cietīs, kas uzņēmē. Un tagad, kad mēs runājam, ka tagad notiek karša Ukrainā, šodien bija visu dienu diskusijas, Ir problēmas dažādas, kas saka, mēs nezinām, kad karš beigsies un cik ilgi tas viss vēl notiks, bet mēs zinām to, ka ir Kazahstāna, ir Ķīna, ir daudz citas austrumu valsts, kuras joprojām sūta kravas uz šeit. Tāpatās ir arī šodien veidojas jauna loģistika. Kurš varēja iedomāties pirms kara Ukrainā, kad, piemēram, caur Rīgas Ventspils ostu nāks kravas no Āfrikas, no Indonēzijas, no Dienvidu Amerikas, lai sūtītu uz Poliju? Tāpēc, ka Polijā infrastruktūra nespēja apkalpot visas vajadzības, kas Polijā šodien ir saistītas ar enerģētiku. Jauna loģistika veidojās, bet šodien laikā, kad mums jādomā par biznesu, kā attīstīt šo loģistiku, kā palīdzēt uzņēmējiem, mēs vēl 4 gadus plānojam runāt par to, ka vajag visu ielikt kaut kādā kapitāla sabiedrībā. Un konkrēts piemērs. Mēs atrodamies Saeimas plenārsēžu zālē. Iedomājieties, kāda būtu atmosfēra, ja laikā, kad mēs strādājam, debatējam, notiktu remonts, tiktu špaktelēts, kā teikt, griesti, sienas, krāsotāji staigātu. Nu, nebūtu viegli strādāt, jūs piekrītiet. Bet tagad sanāk tā, ka tajā ostu reformu laikā uzņēmēji cenšas saprast, ko tad viņi var, ko viņi nevar. Un tagad pats galvenais. Bijušais finanšu ministrs Rēris, kas saprot finanses droši vien gana labi, ja, ir viena konkrēta lieta, Rērakums. Bankas jau nefinansē vairs privāto biznesu, jo viņi nesaprot, kas notiek ar ostu. Es varu pateikt jums atklāti. Man ir ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas arī ar biznesu ostā. Lai mēs investētu, nē, vienkārši paklausieties, ir konkrēts zināšanas, es ar to nenodarbojos ikdienā, bet es to ļoti labi zinu. Nē, šodien runāju par būtību, kas skar visus, nevis vienu uzņēmumu. Bankas šodien, viņas vispār nefinansē ostu biznesu pilnībā, kāpēc? Tāpēc, ka nav skaidri spēles noteikumi. Visas investīcijas, kuras var veikt tikai ar privātiem līdzekļiem, un mēs to arī veicam. Par ko ir stāsts? Jā? Šodien ir jādot iespēju attīstīties biznesam, neatkarīgi no tā, cik ilgi tas karš Ukrainā būs vai nebūs. Jā? Kā līdz tam nonākt? Jā? Es teiktu tā, nu, laikam vienotībai vajag savā starpā izrunāties, vai tiešām mēs paliksim pie šīm reformām, kuras uzsāka Bordāns un Jurašs, jeb mēs vienkārši ļaujam ostām normāli strādāt. Nu, jums šodien Rīgā ir sava, kā teikt, koalīcija izveidota. Nu, sadaliet, tak uztaisiet 50-50, nevis 60-40, vai vēl kaut kā, lai vienkārši ostas var normāli strādāt. A, kas attiecās par kapitālu sabiedrību, es šodien negribu nevienu vainot, bet izskanēja viedoklis, ko teica arī Vils Krištopāns, ka ir vēlme privatizēt šīs kapitāla sabiedrības kaut vai drusku kotēt biržā. Un šeit es teikšu, te tā trakākā problēma, kas ir iestrādāta. Pieņemsim, kad ir kāds pensiju fonds, labi cilvēki grib ieguldīt naudu. Bet tagad apskatīsimies no konkurenta puses. Klaipēdas osta, par ko mēs runājam, viņi nopirks daļas Latvijas ostās. Un tad jautājums, kāds viņu mērķis ir. Atceraties cukuru fabrikas. Kas beidzās? Samaksāja par to, lai šīs fabrikas aizvērtu. Tas pats var notikt ar ostām. Ja konkurenti iegādājās daļas šajos uzņēmumos, viņi var izveidot tādu politiku, tie tarifi būs tik lieli, ka beigās tas kravas aizies vispār projām. Jūs saprotiet, tas apmēram tā, ka ieliksim Brīvības ielu, kas ir šodien tāda monopola iela, pa kurien vidzemnieki brauc uz Rīgu. Akciju sabiedrībā un privatizējumu 5%. Jūs saprotiet, par ko iet runa? Jo pārvalde iekasē par kuģu ceļu. Viņi ir monopolisti. Viņi iekasē par maksu par piestātnēm. Ostu pārvalde ir monopolisti. Mēs maksājam nodevas, uzņēmumu maksā šīs nodevas. Nobeigumā vienkārši vēlos teikt, nu neturpināsim to, kas ir sācies 13. Saimā. To cilvēku vairs nav. Viņi nav pārvēlēti. Viņu nav vairs, un viņi nebūs vairs politikā. Ja? Nu, mēģinām varbūt iet uz kompromisiem. Saucam pie saruna galdas Sesko Pīlēnu, kuriem ir izdevies nolobēt, ka Liepājas osta darbojas. Ņemam par pamatu Liepājas ostas modeli un viss. Un kur ir problēmas? Par to jau ir tas stāsts, ja jūs jau varat teikt, Šlesars Krištopāns, mēs esam opozīcija. Ne jau runa par to, kura partija ir pozīcijā vai opozīcijā, bet realitāte ir tāda, ka valsts par to visu maksās. Pagājuši gadu, cik jūs samaksājāt dotācijas Latvijas dzelzceļam? 50 miljonus. Cik šogad dzelzceļam jūs maksāsiet dotācijā? Vēl 50 miljonus. Tā problēma ir tāda, ka kapitālais remonts jau ir izmaksājis milzīgu naudu. Tā kā godējumā koalīcija tagad būs balsojums par budžetu tuvākajā laikā izvērtēt šīs iespējas. Un beigās lūgums apvienotajam sarakstam. Jūs par reformām, par tādām reformām, nu tad lūdzu varbūt palīdziet šo jautājumu sakārtot, ja jau nolubējāt Liepājas ostu, tad palīdziet arī sakārtot pārējās ostas. Paldies.
Debats slēdz. Piedošanu, jā. Debats neslēdz. Pirmais pieteicās Jānis Reļs, pirms es piesiet tāmuru. Tātad vārds debatēs Jānim Reiram. Kļūdas ir jāatzīst, vai ne?
Paldies, augst godātais priekšsēdētāja kungs. Paldies, frakcijas vadītāja kungs, par jūsu atbalstošo skatu uz mani. Jā, nu, nedaudz komentēt. Es nesvēršu. Labs likums, nav labs likums, saprotu es no finansēm, nesaprotu no finansēm. Vienkārši neliels komentārs. Tātad situācija ar tik pieminēts Klaipēdas osta. Protams, Klaipēdas osta no pirmās dienas bija orientēta uz eksportu, uz sava saražotā eksportu. Un viss, kas nāca papildus, saucamais tranzīts, tas bija bonusā. Mums bija otrādāk. Mums vietējie uzņēmumi tika vienkārši izdzīti no ostām. Tranzīts. Latvija tilts starp austrumiem, rietumiem. Te visi brauks, stāstīs, kaut ko darīs, nokārtosies. Kas mums par to notiek? Un šī situācija man vienkārši atgādina tās pārdomas, kas man ir bijušas par to, kas notiek Ukrainā un karu un kādā sakarā. Krievija bagātākā izēvielu valsts. Kas ir mūsu bagātība? Ostas. Kas šajos 30 gados ir Latvijas sabiedrībai no ostām? Tās pāris, nu tur, 1000 darba vietu un viss. Un tas ir pirmais. Un Jā, skaidrs, ka jums nepatīk, ja, jo es pirmā tēze un galvenā tēze, ka tā pārdale par to, par pārdali no mūsu bagātības, no Latvijas bagātības bija pilnīgi netaisnīga. Iepriekšējos 25 gados no ostu peļņas maksājumi vispār nekādi nav bijuši. Līdz ar to, tas ir viens no jautājumiem. Un ņemot vērā, ka vienotībai nav iespējas vai nav darbs ostās bijis, tad tieši jums, kā ievēlētiem pārstāviem, vajadzētu palīdzēt atrisināt šo jautājumu, lai tas ekonomiskais labums, kas ir no mūsu vienīgās praktiski bagātības ostām, tiktu pārdalīts godīgāk arī sabiedrības daļai, ne tikai tiem cilvēkiem, kuriem ir, nu, nezinu, tur offshore'os vai vēl kaut kur naudas. Tas ir viens no jautājumiem. Tālāk, jā, tā Liepāja Klaipēda, tiešām tur ir cits models, tur ir arī uzņēmumi piesaistīti, un mēs esam bieži piedāvājuši gan Rīgai, gan Ventspilī arī tādu modelu, bet šis modelis tika noraidīts. Līdz ar to es arī piedāvāju tiem, kam ir šīs pieredzes darbā ar ostām, palīdzēt sakārtot likumu. Es neuzskatu, ka viņš ir ideāls, bet tiešām palīdzēt sakārtot. Tālāk, nu, ierēģi, tas ir. Jā, par Klaipēdu atpalicība sākās vēl stipri pirms ostu reformas. Ja tā tad atpalicība sākās jau 2011. gados sākumā. Tā tad par ierēģiem. Tā ir tāds ļoti interesants, nu tā tad ierēģi ir slikti. ostu pārvaldībā un tā tālāk. Kas tad bija iepriekš? Nu, mēs apskatījāmies 2001. 2. Gada deklarācijas. Tur bija satiksmes ministrs, ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, varam ministrs. Nu, neredzu atšķirību, bet viena interesanta lieta. Ja katrs no šiem ministriem atalgojumā saņēma par darbu ministrijā 450 vai 420 latus, es neatceros to summu, kādu bija 2001. Gadā, tad ostā atalgojums bija 1500 līdz 2000 latiem. Paldies.
Vārds debatējas deputātam Uldim Augulim.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, arī ostu likumu izskatot pagājušajā Saeimā bija ļoti daudz speciālisti, ir sevišķi no deputātu vidus, kas sevi mēģināja pozicionēt kā profesionāļi ostu jautājumos. Tikai, diemžēl, čiks no tā viss ir sanācis. Arī izstrādājot šo ostu likuma grozījumus, mēs jautājām, kur ir pamatojums, kur ir izvērtējums, kāds ir ekonomiskais izvērtējums, kurā brīdī šis jautājums ir saskaņots ar Eiropas komisiju par pārvaldības maiņu attiecībā uz ostām. Tāda nav. Un tāda nav vēl šobrīd. Vienīgais mainīsim ostas pārvaldību ar domu, ka nākotnē mums tas ienesīs daudz lielākus ienākumus. Ja mēs runājam par bijušo modeli, valsts pārstāvi, pašvaldību pārstāvi, lēmumus var pieņemt tikai un vienīgi tad, ja ir vairāk. Savādāk lēmums nebija iespējams pieņemt. Visu šo laiku, kamēr strādāja iepriekšējais modelis, no valsts kontrolas puses nebija neviena pārmetuma par to, kas pārvaldībā kaut kas nestrādātu vai būtu nepareizi. Izskatot ostu likumu, mēs sniedzām priekšlikumus. Es šobrīd neatceros 60 vairāk priekšlikumus, lai mēģinātu daudz maz to iesniegto likumprojektu kaut kādā veidā labot. Diemžēl mums tas neizdevās. Akli tika iets uz to, kas šobrīd ir noticis jau šobrīd ostās. Jānis salīdzināja ar Klaipēdu 2001. Gads. 2018. Gads pirms vēl domā par reformas sākšanu bija vislielākais sasniegums ostās, tai skaitā visā transporta nozarē, pēc krituma, kas bija pēc pirmās Krievijas krīzes, kas bija pēc Krievijas iebrukuma jau tad Donbasā, Ugānskā un Krimā un okupācijas. Tie bija atgriešanās labākos sasniegumos. Klaipēdu, Tallinu, mēs īsti ar Rīgu, Ventspilu un Liepāju nevaram salīdzināt, jo kravu struktūra ir pavisam cita. Tas, kas mums ir jāstrādā, un kas tika strādāts, atvērās daudz jauni uzņēmumi, ražošanas uzņēmumi, pilnībā robotizēti uzņēmumi tepat Rīgas ostā, ar dažādu ārvalstu kapitālu. Tā tas arī turpinājās līdz tam brīdim, kamēr atvērās ostu likums, sākās ostu reforma. Uzņēmējs, normāls uzņēmējs, nu es arī neinvestēšu, ja es nezinu, kas no tās visas pārvaldības būs. Kā tas viss beigsies? Nu, nav neviens investors, viņš nestāv nekur, negaida, ka tagad būs ostā kapitāla sabiedrība, un tagad es nākšu un investējušu. Nē, tā nav, tā nenotiek pasaulē nekur. Mēs esam izjaukuši labu modeli, kas labi strādāja. Šobrīd mums spiež visi termini. Šobrīd mums ir jāmēģina sakārtot, lai mēs nezaudētu ar vien vairāk un vairāk. To, ko uzsvēra arī prezidents, to, ko teica arī premjers pie jaunās valdības apstiprināšana, ka mums ir jāpanāk Leišu un Igauni. Ja mēs šādi turpināsim, mēs nepanāksim ne Leišus, ne igaunis. Mums ir jādomā mazliet savādā, jādomā par to, kā mēs to strādājam valstiski. Un tie uzņēmumi, kas strādās ostā, tie būs tie, kas ienesīs nodokļus, kas ražos augstāku pievienoto vērtību, ko mēs eksportēsim pēc tam. Tas ir svarīgākais jautājums. Plika pārvaldības maiņa bez kaut kādas sociāla ekonomikas analīzes nu nestrādā un nestrādās. Cienītie kolēģi, aicinu šobrīd virzīt šos priekšlikumus, lai pašvaldības var strādāt un ostas var strādāt, bet ir jādomā par to, kā mēs atgriežamies, atveram likumu vaļā un sakārtojam tā, lai mums valstī ekonomika attīstās, un mēs tomēr cenšamies panākt gan lietuviešus, gan igauņus. Paldies!
Kolēģi, pirms es dodu vārdu nākamajiem runātājiem, es jūs informēju, ka ir saņemti deputāti Edgars Tavar, Raivi Dzinteri, Jurviļum, Andra Kulberga un Česlava Baķņas iesniegums. Ar lūgumu turpināt Saeimas šā gada 26. janvāra sēdi bez pārtraukuma līdz grozījumu ostu likumā izskatīšanai. Pēc minētā darba kārtības punkta izskatīšanas lūdzam izsludināt pārtraukumu līdz šī gada 31. janvāra sēdē. Tātad deputāti lūdzu izskatīt pilnībā grozījumus ostu likumā un pēc tam izsludināt pārtraukumu līdz nākamajai otrdienai, 31. janvārim, kad mēs turpinātu sēdi. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Lūdzu, turpinām debatas. Nākamais debatēs deputāts Jānis Vucāns.
Labvakar, kolēģi. Mans vārdu brālis ir tas, kurš izaicināja mani šeit nākt un runāt. Un tas jautājums, par ko mēs runājam, pēc būtības ir ļoti cieši saistīts ar to, kam mēs veltījām ļoti lielu daļu šodienas darba kārtības, tad, kad runājām par ārlietām. Manuprāt, ka Ainārs Šlesers bija tas, kurš runāja par investīciju attīstības aģentūras lomu, par kapitālu piesaistes nepieciešamību, par to, cik grūti ir to kapitālu Latvijai piesaistīt un kas papildus bez tā ir vajadzīgs. Un šis ir tiešām stāsts par to, ka ar naudu bieži vien nepietiek. Tas ir ilgā laika posmā veidots kompleks pasākumu, atbalsta pasākumu, cilvēku kapitāla piesaistīšanas, un es varētu saukt dažādas gudras vārdus kompleks. Bet, ja mēs runājam konkrēti par Ventspili, un es runāju šobrīd tiešām kā Ventspils iedzīvotājs, un arī kā cilvēks, kurš kopš 2000. Gada sākuma personīgi ir piedalījies Ventspils pilsētas attīstības pārplānošanā no tranzīta biznesa pilsētas uz ražojošo pilsētu. Tad tas, ka es šodien 2023. Gadā dzirdu, ka joprojām pilsēta tiek uzskatīta tikai par tranzīta pilsētu, kur nekā cita nav, tas man ir aizvainojoši. Es varētu saukt tādus vārdus kā Hansa Matrix, kā Bucher Holdings, kā Malmar Sheet Metal, kā modulāro māju rūpnīca, kā sveču ražotne, un aiz visiem šiem vārdiem stāv ne jau latviešu kapitāls, tur ir arī latviešu kapitāls, teiksim, Hansa Matrix pēdējās investīcijas ir mūsu paša reinvestīcijas. Bet, ja mēs runājam par Bucher, tas ir šveiciešu kapitāls, ja runājam par Malmar Sheet Metal, tas ir beļģu kapitāls, runājam par sveču rūpnīcu, tas ir dāņu kapitāls, modulāro māju rūpnīcu, ziemeļvalstu kapitāls. Tas viss ir piesaistīts aktīvi strādājot. Brīvostas pārvaldē kopā ar pašvaldību. Tad tajā periodā, kad pašvaldībai arī bija interese piesaistīt kapitālu, jo no tā tad radās darba vietas iedzīvotājiem, no darba vietām iedzīvotājiem rodās darba samaksa, pašvaldība saņem no iedzīvotāja ienākuma nodokļa noteiktu daļu. Tur veidojās loģiskais riņķis, kas dod pašvaldībai interesi visā tajā. Pretējā gadījumā, ja šo te riņķi pārrauj, tad ir tas, par ko runāja, ja nemaldos, Vils Krištopāns, ja, ka tā tad nav šī te stimula, kāpēc vispār pašvaldībā interesēties par šiem te pievedceļiem un tā tālāk. Ko es vēl gribēju pateikt? Gribēju pateikt to, ka attiecībā uz Ventspili. Visa izglītības sistēma, kas šobrīd ir šajā pilsētā, tātad ne tikai es runāju par vispārējās izglītības iestādēm, bet galvenokārt par augstskolu un par tehnikumu, valsts tehnikumu. Šī izglītības sistēmas virsbūve ir veidota tā, ar tādām kapacitātēm un ar tādām specializācijām, kas ir vajadzīgas šiem te ārvalstu investoriem. Es pats esmu personīgi, tad, kad es biju augstskolas rektors, piedalījies sarunās ar šiem te investoriem, diskutējot par to, vai mēs spēsim nodrošināt to, ko viņiem vajag, lai viņi vispār iekārotu, ienākt Latvijā, lai iekārotu nākt ar savām investīcijām. Un tas prasa arī no šiem izglītības iestādēm pārkārtoties, laika gaitā sakot līdz visu laiku, nevis mācīt to, ko pasniedzēji vislabāk prot, bet mācīt to, ko kādam vajag, un pirmām kārtām to, ko vajag biznesa cilvēkiem. Un iejaukties šajā te ekosistēmā, es tiešām to uzskatu par ekosistēmu, iejaukties, neizplānojot, nesaprotot, tas ir, manā, es nebaidos lietot vārdu, tas ir barbariski. Mēs par to runājām ostu likuma grozījumos 13. Saimā no šīs pašas tribīnas. Diemžēl netikām sadzirdēt, vai arī mūs sadzirdēja, bet neņēma vērā. Šoreiz, pateicoties šim te grozījumu ostu likumā, ir parādījies cerības stariņš, ka varbūt tomēr mēs tiksim sadzirdēti. Tāpēc es uzskatu, ka šīs lietas ir rūpīgi jāpārrunā šeit Saimas komisijās, un tur ir daudz ko grozīt. Paldies!
Vārds deputātam Vilim Kristupēnam otro reizi.
Priekšsēdētāji kungs deputāti. Jāni, tas, kurš rērs, paklausies, tu atgādini man Kariņu divi. Tu atnāc šeit uz tribīnas un pasaki tā. Vispār tu iedevi labu ideju. Mēs rakstīsim jautājumu satiksmes ministrijai, nu tā kā Saimā pieņemts. Un lūgsim, lai mūs iedod informāciju. Cik Ventspilī, cik Liepājā, cik Rīgā strādā ražojošu uzņēmumu? Cik tūkstoši cilvēki tur strādā? Un arī, protams, pajautāsim, kur ir tie pāris cilvēki, kas no tā visi iegūst to briesmīgo labumu, ja? Kā tu tikko teici. Es jūs tiešām ieteiktu, es jau to esmu vairākas reizes teicu, abiem ar Krišjāni Kariņu aizbraukt uz Cīrihu vai uz Luksemburgu. Valsti, kurā ir nepilns 300-400 tūkstoši iedzīvotāji, bet ir joprojām 300 komercbankas. Un pateikt viņiem, ko jūs tām bankām ņematies? Tur pāris cilvēki, tā kā Kariņš pateica par ABLV, viņš pateica, priekš kā mums vajadzīga ABLV, tur divi cilvēki pelnīja. ABLV kredīta portfels bija vairāk kā 1 miljardu liels, cik viņi uzņēmumiem bija izsnieguši kredīts un cik uzņēmumi izputēja dēļ tā, ka banka izputēja. Pastrīdēsimies. Paliksim katrs pie savām domām. Tu pie savām. Es nedrīkstu runāt satvērt.
Kristupēn kungs.
Vārds sakot, ja jūs aizbrauksiet.
Taisnība ir kolēģiem, kas aizrāda, ka nedrīkst sarunāties ar zālu.
Es atvainojos. Ja jūs aizbrauksiet uz Luksemburgu un to pateiksiet Luksemburgas bankām, kad veriet viņas ciet, jo tur pāris cilvēki kaut kur pelna, tad jūs nosauks tādā vārdā, es to vienkārši nevaru teikt, jo es saņemšu vēl vienu aizrādījumu. Paldies.
Vārds deputātam Ainaram Šlesiram otro reizi.
Godājumais priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, tad Jānis, tas, kurš rēris. Jāne, 50 miljonus jūs vienkārši nosvilinājāt, samaksājot Latvijas dzelzceļam pagājušā gadā dotācijās. Pirmo reizi Latvijas vēsturē bija vajadzīgas dotācijas, jo dzelzceļš vienmēr dotēja pasažieru pārvadājumus, un tagad 50 miljonus. Tas pats būs arī šogad un tā tālāk. Bet nav jēga mums šodien strīdēties par to, kas ir bijis, jo es tiešām neesmu bijis ne iepriekšējā Saimā, ne arī vēl pirms tam. Jautājums, kā mēs varam iziet no šīs situācijas? Jo, ja mēs runājam par tām investīcijām, tas, kas ir izskanējis, ko tad ostas dod, tad pirmkārt, visa tā nauda, ko iekasē ostu pārvalde, tiek reinvestēta infrastruktūrā, padziļināšanā, piestātnēs, Tur arī strādā mūsu būvnieki, un viņi arī attiecīgi ir nodarbināti. Tā nauda strādā mūsu ekonomikā. Tālāk, par katru pārvadāto tonu kilometra Latvijas dzelzceļš saņēma maksu, jo Latvijas dzelzceļš ir monopolis, kam pieder visas sliedes. Par to maksāja ostā strādājošie, nevis tā kā tagad 50 tūkstoši no nodokļa, 50 miljonu no nodokļa maksātājiem. Bet jautājums ir tāds, kā mēs varam iziet no šīs situācijas, jo tad, kad es šo jautājumu it kā pacēlu tautsaimniecības komisijā, tur arī attālināti bija arī Vītoliņa kungs no Ventspils, kurš pauda viedokli, izskatās, ka tur ir kaut kas nolemts koalīcijā, un jūs vienkārši ātri virzaties uz priekšu. Bet ņemot vērā, ka 4 gados nekas nav sanācis līdz galam, ja jūs esat gatavi vienkārši dotēt šo nozari, maksāt dzelzceļam un visiem pārējiem, nu tad tā ir jūsu izšķiršanās. Bet man būtu lūgums. Varbūt koalīcijā tiešām apvienotais saraksts, kuri ir bijuši reformu, vismaz pieteicēji, nu izrunājiet savā starpā, un kaut kādā veidā pasakiet, kādi tad būs šie spēles noteikumi, nu apsēdiniet ostā strādājušos uzņēmumus. Nevis tos politiķus, nevis ministriju pārstāvis, bet tie, kas strādā.
Kolēģi, sarunājuši tas ir kungs lūdzu, mēģiniet cienīt runātā, jo citādāši tas ir kungs aizvien skaļāk, un skaļāk sāk runāt, un tad jūs sākat skaļāk runāt. Lūdzu, mēģināsim ievērot mūsu zālē.
Paldies. Tātad doma ir tāda, aprunājieties ar parastiem uzņēmējiem. Varbūt Saima tiešām varētu paaicināt no visām ostām, arī no Liepājas, uztaisīt apaļo galdu, tepat sarkanajā zālē vai kādā citā zālē, kur ir vairāk, un pajautāt, ko tad īsti vajag. Ne jau tā, ka mēs šeit, politiķi, mēģinām viens otru pārliecināt. Un tad vienkārši varbūt būs arī tā skaidrība. Pilnīgi normāli, ka, piemēram, savā laikā deputāti brauca uz dažādiem objektiem, tai skaitā uz ostu, tai skaitā uz kaut kādiem mežiem, kaut kur Latvijas mežiem un tā tālāk. Varbūt ir vērts tiešām drusku iepazīties, jo nu nevajag šodien, kā teikt, kaunināt vienam otru, ka mēs kaut kādā jomā neesam eksperti, jo skaidrs, ka katrs cilvēks nevar zināt visu par visu. Kaut kā mums jāaiziet no situācijas, jo ja tas vienkārši iespēc tā iepriekšējā plāna, ko Bordāns ar Jurašu bīdī, nekas jau labs nebūs. Nekas labs nebūs, ja. Un es vienkārši skatos, nu, Jānis it kā nebūs tas, kurš tagad ar ostiniekiem tiksies. Bet kurš tad tiksies? Katrai iniciatīvai vajag būt kaut kādam cilvēkam priekšā. Varbūt jūs nodefinējat, un mēs opozīcijā sēdošie labprāt pievienosimies, atnāksim uz tādu sapulci. Bet es lūgtu varbūt aprunājieties ar Pīlēnu un Sesku, kuri tiešām nosargāja Liepājas ostas attīstību. Bet tā kā tā būtu jūsu politiska atbildība. Un pasakiet īsti, kā pareizi sakārtot šo konkrēto ostu likumu. Jo pateikt tā, mums viss labi Liepājā. Un Rīga un Ventspils mums neinteresē. Nu īsti nevar, jo jūs tā kā atbildat par visu, kas notiek valstī. Tā kā man tiešām lūgums, un es oficiāli tad griežos no šīs tribīnas pie Pīlēna un Seska, paņemiet un palīdziet sakārtot visas ostas. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim otru reizi debatēs.
Jā, cienītie kolēģis, neaizkavēšu ilgi jūs laiku. Es redzu, ka visi ir noguruši. Bet mums ir jāpaskatās mazliet skaitļos. Ja 18. gads, un pēc tam, protams, Linkaišu vadību un tālāk kritums uz leju, pēc 18. gada, ja 14-15% transporta nozare ienesa iekšzemes koproduktā, tad šobrīd tas skaitlis ir 2-3%. Tad salīdzinām šos skaitļus. Un tad, manuprāt, nav jautājumi vairs, par ko mēs runājam, kur un kādos virzienos mēs esam atpalikuši. Jā, paldies Dievam, izdevās nosargāt Liepājas ostu, argumentējot ar to, ka tā ir speciālā ekonomiskā zona, ka Liepājai nav brīvos status, bet cienītie kolēģi, osta, kā Šleseris kungs teica, ostas pārvalde reinvestē, lai varētu attīstīties tā pati ražošana, tie paši termināļi, jo ienākumi jau nāk no tiem uzņēmumiem, kas strādā ostās. Brīvostas uzdevums ir attīstīt visu šo iespēju, infrastruktūru, dot šo iespēju, veidot šos loģistikas centrus, lai tur veidotos, būtu investoriem interese ieguldīt, un tādā veidā ražot šeit pievienoto vērtību, kur mēs tālāk eksportējam. Tā kā, kolēģi, ir mazliet savādāk tas viss, un es pieļauju, kad ir jātaisa atsevišķa lekcija, kā vispār notiekās ostas, ostas ostu darbība. Mums bija ļoti laba sadarbība veidojās ar Duisportu, kas ir Vācijas osta, kas ir iekšzemes osta, kas ir, var teikt, upes osta, kas vien ar no lielākajām Eiropā, gan tranzītkrau pārkraušanā, gan arī ražošanā. Nu, mums jāskatās no labākajiem modeļiem, no Rotterdams modeļa, kas bija Ventspils brīvostas modelis, Rīgas brīvostas modelis, viņi ļoti labi strādāja. Kāpēc mums ir jāizdomā jauns velosipēds, tur, kur jau ir labi piemēri, kas ļoti labi strādā, kā teica Krištopāna kungs Rotterdams osta, šobrīd pārkarauja tādus miljonu apjomus, kā mēs pat iedomāties nevaram, bet mēs tai pašā laikā esam šos miljonus pazaudējuši. Paldies!
Vai kāds vēlas vēl piedalīties debatēs? Neviens. Tātad debats slēdzam. Es drošīs pēc pajautāju. Tātad vai ziņotājs vēlētos kaut ko piebilst, Krasbergkungs?
Jā, pirms nosaucu šos te termiņus iesniegšanas un to visu, tad es gribēju atgādināt, ka šī likuma projekta grozījuma mērķis ir nodrošināt šo ostu darbības nepārtrauktību šobrīd, pagarināt šo te termiņu, lai diskusija rezultātā pilnveidotu šo te reformu pēc būtības. Tā kā, paldies.
Paldies, tātad balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumos likumā apstiprināšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturās 1. Likumprojekts grozījumos likumā pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Grasbergkungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrajā galīgajā lasījumā Saeimas plenāras sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 30. janvārs 2023. gadā, pulkstens 12. dienā.
12. dienā. Labi. Un izskatīšana plenārsēdē?
Jā, un likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā 2. februāra sēdē.
2. februāra sēdē. Tātad, vai ir citi priešlikumi, kolēģi? Citu priešlikumu nav. Tātad noteikts priešlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam grozījumos likumā 30. janvāris pulksten 12.00. Un izskatīsim otrajā galīgajā lasījumā Saeimas plenārsēdē 2. februārī. Kolēģi, ņemot vērā to, ka mēs iepriekš pieņēmām lēmumu, ka mēs strādājam bez pārtraukuma līdz grozījumos likumā izskatīšanai, tātad šobrīd mēs pēc attiecīgā darba kārtības punktu, kur esam izskatījuši, sludināsim pārtraukumu, izsludinam pārtraukumu līdz šī gada 31. janvāra sēdē, tātad nākamajai otrdienai. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, kolēģi, es jūs informēju, ka atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem šodien pulksten 17.00 nenotiks. Nenotika, jo deputāti Šlesers, Krištopāns, Burovs, Liepiņa, Petrāviča iesnieguši bija jautājums ministra prezidentam Artūrim Kričānim Kariņam par taisnīgas pārkārtošanās fondu. Jautājums tika pāradresēts vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžakam, saņemtā rakstveida atbildies nedzējas apmierināja. Un tāpat arī deputāta Rokpeļņa Meļņa Bērziņa daudzas mieriņas jautājums ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei par vienāda valsts atbalsta sniegšanas nosacījumiem jaunajiem un jau esošajiem privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai dalībniekiem. tad saņemtā rakstītā atbildi iesniedzējs apmierināja, un tāpēc arī nebija šodien paredzēta atbilžu sesija. Bet es informēju, ka ir saņemti no deputātiem Andra Šuvājeva, Rasimas, Briškenas, Imanovskas un Švinkas, ir saņemti jautājumi labklājas ministrei Vikai Siliņai, finanšu ministram Arvilam Ašrādinam par jaunajiem minimālo ienākumu sliekšņiem, un jautājumi tiek nodoti attiecīgajiem ministriem. Tāpat ir saņemti no deputātiem Ramons Petrāvičs, Linis Liepiņas, Viļa Krištapāna, Kristapa Krištapāna un Aināša Šlesera. Jautājums iekšlietu ministram Mārim Kučinskim par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu posteņu darbību. Jautājums tiek nodots ministram. Tāpat arī ir iesniegti jautājumi no Harija Rokveļņa, Ulda Auguļa, Viktora Valaiņa, Līgas Kļaviņas un Anitas Brakovskas. Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Spriņģukam, kā arī Latvijas Republikas vides klimata un enerģētikas ministram Raimondam Čudaram par emisiju kvotu izsolīšanas instrumentu pārraudzību. Šie jautājumi arī tiek nodoti attiecīgajiem ministriem. Un tāpat arī deputāti Ramon Petrāvičs, Mārts Jancītis, Edmunds Ziltiņš, Linda Liepiņa un Vils Krištapāns ir iesnieguši jautājumus veselības ministrei Līgai Mendelsonai par ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valsts piedarīgo veselības aprūpas pakalpojumiem Latvijā un par COVID-19 diagnozes datiem. Šie jautājumi tiek nodoti veselības ministrei Līgai Mendelsonai. Lūdzu Saimes sekretārs biedru Antaņinu Ņinaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus. Kolēģi, paliekam savās vietās, lūdzu, un uzmanīgi klausamies, jo sēde beidzās tikai ar vārdiem sēdes slēdzu.
Kolēģi, reģistrējušies 90 deputāti, nav reģistrējušies Andris Bērziņš, Ieva Branta, Edmunds Sepurīts, Katerina Dureščeviča, Edmunds Zinters, pēc Edmunds, atvainojas, Normunds Zinters, Zanda Kalniņa Lukaševice, Jurģis Klotiņš, Armands Krauze, Igors Rajers, Ričards Šlesers. Paldies.
Paldies, kolēģi, sēdes slēdzas, tiekamies 31. Datumā par plenārsē.